Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Vest jutra koja je obišla svet je da je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao ukaz o delimičnoj mobilizaciji u Ruskoj federaciji. Putin je upozorio da Rusija posjeduje oružje modernije od onog koje ima NATO i da neće oklevati da ga upotrebi ako joj teritorija bude ugrožena. O ovoj temi razgovarat ćemo sa našim sagovornicima već od 10:30. A i prva tema vezana je za rat u Ukrajini, koji je glavni razlog da se u Srbiji kao i u celoj Evropi sa približavanjem zime i grene sezone i građani i privrednici brinu hoće li biti dovoljno električne energije. Svedoci smo brojnih apela države i stručnjaka da se struja štedi, a o tome kako i zašto treba štediti, ne samo struju već uopšte energente, o benefitima energetske efikasnosti i racionalizaciji potrošnje u proizvodnim pogonima, saobraćaju i drugim oblastima, razgovaramo sa Jelicom Putniković, urednicom Energije Balkana. Idemo danas i u Crnu Goru, posle odluke predsjednika Mila Đukanovića da ne dodeli mandat za sastav nove vlade Miodragu Lekiću, koga su u takozvano zaustavnom vremenu usmeno podržale stranke koje su svrgle s vlasti DPS, i da zatraži skraćenje mandata Skupštine Crne Gore, članice takozvane pobedničke koalicije prikupile su 41 potpis podrške Lekiću. Predsjednika države optužili su za pokušaj državnog udara. Nazire li se kraj političkog previranja u Crnoj Gori, pitaćemo analitičara Srđana Vukadinovića. Sa vama smo do 13 časova.
Yeah.
10:11, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i prva tema u magazinu vezana je za, ponovit ću vest ovoga jutra, to je da je predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao ukaz o delimičnoj mobilizaciji i upozorio da Rusija posjeduje oružje modernije od onog koje ima NATO i neće oklevati da ga upotrebi ako je teritorija bude ugrožena. Naravno, ovo sve ima veze sa sukobom u Ukrajini. Taj rat je i razlog da se kako u Srbiji, tako u celoj Evropi, a bogami većem delu sveta, sa približavanjem zime i grejne sezone, sa pravom otvara pitanje hoće li biti dovoljno električne energije i da li ćemo, naravno, svi mi, i bogate i siromašne zemlje i građani tih zemalja, moći da plaćamo. O apelima stručnjaka i države da se štedi, ali i merama koje se preduzimaju, razgovaram sa mojom koleginicom, inače urednicom Energije Balkana, Jelicom Putniković. Jelice, najprije hvala što si prihvatila poziv da budeš naš sagovornik.
Hvala vama na pozivu.
Zamolit ću te za prvu reakciju, da li ova vest iz Rusije nešto menja, dodatno diže brigu u vezi sa snabdevanjem energentima, pošto znamo da dobar deo Evrope zavisi od energenata iz Rusije?
Pa, evropske zemlje su najprije rekle da će smanjiti isporuke, nabavke gasa iz Rusije, onda se letos desilo renoviranje, remont gasovoda Severni tok 1, pa je bilo problema oko tih agregata koji nisu stigli iz Kanade, pa su stigli u Nemačku, pa je trebalo da se završi neka papirologija, pa je svemu tome smetalo zapravo sve ono što podrazumevaju sankcije zapadnoevropskih zemalja prema Rusiji, i Severni tok 1 je prestao da radi. Onda su se pojavili glasovi iz Rusije, ali i od nekih ljudi u Evropskoj Uniji, koji su rekli da bi mogao da se pusti Severni tok 2, koji je završen, koji je napunjen gasom, koji ne radi zbog političkih, zapravo geopolitičkih razloga, ali koji bi mogao da spase Evropu što se tiče snabdevanja gasom. I ono što je posljednja vest bila pre jutros, da kažem, je da su evropske zemlje počele ponovo da naručuju gas od Rusije, jer su, makoliko oni pričali da su im puna skladišta, ipak svi tamo svesni da ako zima bude hladna, evo vidimo, još je septembar, a kod nas je na primjer jutros 10 stepeni, verujem da je i u ostatku Evrope prilično hladnije nego što ume da bude u ovo vreme. Znači, zemlje su počele da razmišljaju o tome da treba da ipak naprave jednu nabavku gasa. I sad ako pričamo, ja ne bih sad komentarisala
ne, samo ovo, da uzmemo u obzir da su prve reakcije koje sam pročitala da ovo znači tek, da rat tek počinje. Da li te u tom smislu?
Pa to, iskreno rečeno, sad da li tek počinje ili pošto do sad nisu bile mobilizacije u Rusiji, možda će sad ovi na zapadu shvatiti da nije se igrati sa otpočinjanjem rata i naoružavanjem Ukrajine, a zvanično nisu u ratu sa Rusijom. Ali, kažem, ne bih se upuštala u te političke i vojne stvari, zaista nisam tu stručnjak, ali mislim da podsjetila bih zapravo na to da je u vreme bivše Sovjetske saveza gas Evropi isporučivan i samo Nemačkoj nije naftu prodavao Stalin. Hitleru nije hteo da...
Govoriš o vremenu drugog svjetskog rata.
Sve ovo što se dešava, već su sankcije energetske i ekonomske pokazale da nisu smanjile prihode Rusiji, jer je poskupeo i gas i nafta i ugalj i električna energija. Dobro, Rusija ne izvozi električnu energiju u Evropu,
a mogla bi, ali s druge strane brojne zemlje su zasnovale proizvodnju električne energije na gasu, pa je
iz
to
Rusije,
neću insistirati, naravno, od tebe da dalje se bavimo samim sukobom, nego govorimo samo o posljedicama. Znači, i bez ove vesti koja je evo jutros došla, cijela Evropa se na razne načine priprema za predstojeću zimu u uslovima mogućeg nedostatka energenata i izvesno jako skupih energenata. To je sasvim sigurno. Kako se priprema Srbija? Mi čujemo apele svakog dana iz državnog vrha, također i tvrdnje da neće biti restrikcija, da je sve obezbeđeno, pa da neće biti ni velikih poskupljenja. A šta ti misliš o svemu što se preduzima?
Pa ova kriza, samo bih podsjetila da je ova kriza sa poskupljenjem energenata krenula još od prošlog leta. Uh-huh. Znači, ako je rat u Ukrajini počeo u februar ove godine, mi smo već prošlog septembra imali poskupljenje i električne energije i prirodnog gasa i tad su ljudi upozoravali da se dešava nešto što teško da će da se brzo zaustavi i da teško da će pojeftiniti i električna energija i gas na one nivoje koji su bili, da kažemo, u proleće 2021. Što se tiče Srbije, mislim da je dobro što su napunjeno je naše skladište u Banatskom Dvoru, što su zakupljeni kapaciteti u Mađarskoj i imamo dobru političku i privrednu saradnju sa tom zemljom, tako da verujem da Mađari neće zadržati naš gas pa da,
za svoje potrebe,
tim pre što oni dobijaju preko Srbije gas iz Turskog toka. Šta ohrabruje po pitanju gasa, Bugari su se dozvali pameti, ja bih to tako rekla, oni sad imaju uskoro izbore, imaju zapravo problem zbog toga što su brzopleto, čini mi se, odustali od toga, raskinuli su ugovor sa Gazpromom, to jest prestali su da nabavljaju gas od Rusije, jer nisu hteli da iskoriste onaj mehanizam koji je koristila i Nemačka i sve evropske zemlje, članice, pardon, članice Evropske unije, da se plaća u jednoj banci u evrima, pa se to pretvori u rublje, pa zapravo plaćaju Rusima u rubljeva. Bugari su se u njihovim izjavama njihovih političara snabdeće se iz Azerbejdžana, iz Amerike, iz nekih drugih izvora. Na kraju stigla su im dva tankera u Tursku iz Amerike. Tamo velika kompanija koja se bavi proizvodnjom utečnjenog gasa ima velikih tehničkih problema, neće moći da isporučuje. U međuvremenu su Bugari počeli da pregovaraju sa Gazpromom, njima je inače istekao onaj dugogodišnji aranžman.
A govoriš o Bugarskoj u smislu Srbije zato što mi...
Ako oni hoće gas iz Turskog toka, onda neće nama ga zavrnuti. Mm-hmm. Eto, malo sam možda bila duža.
Da, nego da se objasnimo kako se to na nas konkretno reportuje. Da.
Konkretno, postojala je opasnost da oni zaustave gas. Da kažem,
sam taj
gas koji bi išao prema nama ili prema Mađarskoj, pošto sad pregovaraju s Gazpromom, verujem da to neće
raditi. Svejedno mi imamo jako lošu hidrološku situaciju, to je zaista, nema nikakve veze sa sukobom u Ukrajini, to je problem
cijele
Evrope, a boga mi velikog dela sveta. Dakle, rekla sam, i država i stručnjaci apeluju na štednju energije. Da li smatraš da su naši građani, a sad mislim da možda nisam u pravu, ali mislim da tu se pred svega treba obraćati građanima koji nemaju iskustvo grejanja na struju, pa znaju, pa ne znaju koliko zapravo skaču računi kad se grejete na struju. Da li je dovoljno, što bi se danas reklo, komunicirana informacija koliko će štednja ove zime biti neophodna?
Pa možda čak i previše imamo tih vesti. Uh-huh. Mi svaki dan imamo izjave iz raznih stručnjaka, iz ministarstva, iz vlade Srbije i čak je doneta ta odredba vlade Srbije da se onima koji smanje račun u odnosu na isti mesec prošle godine, da im se smanje računi za potrošnju električne energije i to od 15 pa najviše procenata do 30. S druge strane, struja nije puno poskupela. Skupila je u proseku 6,5%, ali ako se neko greje na struju, on sigurno ulazi u onu ne samo plavu, nego i crvenu zonu i njemu je onda kilovat čas mnogo skuplji i verujem da će ti ljudi pokušati da smanje. Mi smo inače imali jedno malo rasipničko ponašanje po pitanju, na primjer, grejanja i sistema daljinskog grejanja. Ljudi otvore prozor i sede u majicama u nekim delovima Beograda, možda ne u svim, nije u svima tako dobro, svim delovima tako dobro grejanje, ali je bilo situacija da ti isti ljudi nisu htjeli da prihvate ono merenje po utrošku gde bi mogli da smanje. Ali oni će vam reći, pa mi 12 mjeseci plaćamo račun za grejanje, grejemo se samo 6.
I to ne plaćaju, pogotovo u Beogradu, ne plaćaju baš male iznose, ako ćemo...
Ali kad sračunate sad njihovo plaćanje, na primjer onoga koje ove zime kupovao, pred ovu zimu kupuje pelet ili ogrevno drvo, pitanje je sad koje je u povoljnijem položaju.
Sa ovim skokom cena upravo tih čvrstih goriva, kako se kaže, zaista je veliko pitanje.
Tako da, mora se raditi na toj vrsti buđenja svesti, da ne kažem edukacije, da mi to platimo, možda ne platimo sve kroz račun beogradskih elektrana koje se greje ili nekih drugih gradskih toplana, ali se plati kroz poreze, kroz nešto, jer su mnogi lokalne samouprave dotirale, pogotovo u manjim mestima u Srbiji, dotirale od poreza svojih prihoda, pa je tu račun u tim gradovima bio manji.
Imamo sada zahteve sve većeg broja lokalnih samouprava da im se odobri poskupljenje centralno grejanje, upravo zato što su i troškovi poskupili, tako da neke lokalne samouprave su odobrile, neke nisu. Ministarka energetike je juče povodom nekih napisa u medijima rekla da će se iz mera štednje u javnom sektoru biti izuzete škole, bolnice i vrtići. Sada je samo pitanje kako će se to tehnički raditi ukoliko su vezani za centralno grejanje, ako se propiše niža temperatura generalno.
Pa ja mislim da se neće propisivati niža temperatura, znam da ima takvih saveta, čak bilo je i oni koji su rekli da ne počne grejanje kad temperatura padne 12 stepeni.
A već su neke mnogo bogatije zemlje u Europi to propisale samo.
Pa jeste, ali onda će naš narod da upali grejalicu na struju, pa onda šta ste onda uradili, onda ste opteretili elektroenergetski sistem, a gas koji se uvozi je ipak mnogo jeftiniji od električne energije. Znači, po meni trebalo bi da se zaista apeluje da smanje ljudi koliko mogu potrošnju električne energije, i Elektrodistribucija Srbije i EPS bi morali da krenu u lov na one koji kradu struju, koji imaju one razne magnete ili na razne druge načine troše struju, i svi mi znamo nekoga u našoj ulici, u našoj zgradi ko ne plaća. Ko se hvali da za 3000 cele zime se greje sa jednom nekim, kao imaju neki super norveški radijator. Taj radijator, to je jedna prevara, niko ne može sa 3000 da plati račun za grejanje tokom zime.
Ali mnogo samo, prostora...
Izvinjavam se, pošto to se sve vodi u Srbiji kao tehnički gubitak. Zapravo pravi tehnički gubitak je mnogo manji. I mislim da je tu najmanje 5, a možda i 10% potrošnje struje u tim krađama.
Ali također treba reći da je u ostalom iz Ministarstva energetike potvrđeno da se EPS nije dovoljno oporavio od svih problema koje smo imali tokom prošle grejne sezone, i kada je bila najveća potrošnja i kada je došlo do one havarije. Da li tu vidiš moguće probleme pred zimu?
Uvijek je moguće. EPS je nešto kupovao struje još u početkom leta iz inostranstva da bi obezbedio pokrivanje tog manjka iz domaće potrošnje i proizvodnje, tim pre što je loša hidrologija, kao što ste rekli. Problem jeste, evo sad ove kiše, ne znam da li mogu tako brzo da napune akumulaciona jezera, verovatno ne mogu baš 2-3 dana kišovite da nadomeste to što nismo imali kiše od proletos kako valja, ali postoji uvek opasnost da neko ne isporuči ugovorenu struju iz inostranstva. Evo, ja ću podsjetiti da je jedne godine, jedne zime, kada je bilo prilično hladno, da je Rumunija donela dekret da zabranjuje svim firmama koje proizvode struju, znači ne samo državnim nego i privatnim, da se izvozi struje iz Rumunije. Znam da je Srbija kupovala električnu energiju i u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, Crna Gora mislim da nema viškove, i oni sad imaju probleme zbog hidrologije, ali oni su nam neki partneri koji ne bi tu vrstu, da kažem, problema nam napravili da ne isporučuju. Ali svakako treba i to imati u vidu, i baš zbog toga mislim da se i apeluje na ove štednje da bi se smanjila, jer ako se smanji potrošnja struje, onda će nam biti potreban manji uvoz.
Manji uvoz. Da li se može reći da je država preduzela sve što je mogla da se smanji potrošnja ili nađu načini za uštedu u proizvodnji, u industriji, u saobraćaju, u javnom sektoru?
Pa ne može niko, ni jednu firmu, evo Radio Beograd, sad neko bi rekao koliko ovde ima sijalice, da li nam trebaju, pa bi, da li je to prava štednja, jedna sijalica koliko troši, vode se polemike, neko kaže pa jedna sijalica ništa ne rešava, ali ako nas 100.000 ugasi jednu sijalicu, verovatno rešava nešto. Znači, hoću da kažem, mnoge kompanije su poslale ministarstvu i vladi Srbije svoje predloge kako da budu energetski efikasni i to nam jeste potrebno. Ali, na primjer, evo, Energija Balkana sutra organizuje jednu konferenciju baš tim povodom i gospodin Aleksandar Kovačević, koji je ekonomista koji se bavi energetikom, mislim da je on i elektroinženjer i ekonomista, radio je jedno istraživanje i pripremajući se za konferenciju, na primjer, rekao mi je da mi mislimo da su naše firme, što se tiče proizvodnje, po jedinici proizvoda mi stalno slušamo, čak sam ja imala bila u situaciji da kažem mi trošimo mnogo više energije, međutim on kaže da su se naše firme vrlo da kažem svele u toj potrošnji, da ne rasipaju više energiju, da nema tu velikog prostora da se uštedi. Naravno, uvek postoji mogućnost da se štedi i uvek postoji ona mogućnost što je država krenula sad da i su subvencioniše i da propagira da se na halama fabrika, da se na krovovima porodičnih kuća, na zgradama, da se stave solarni paneli, da ljudi počnu da proizvode malo struje, jer tako će smanjiti pritisak na EPS.
Da, samo što je to dugoračan plan, to nije rešenje
za zimu. Kasno smo krenuli, ali treba pričati o tome, kao što znate, mi odemo da kupimo frižider ili neki uređaj i sad vidimo one
energetske
razrede, kako su klasifikovani ti uređaji i sad naravno onaj prodavac će vam reći ma to ništa ne znači.
A koliko znači? Da li...
Vrlo veoma znači, jer znači ti uređaji su napravljeni, najmoderniji uređaji troše manje struje, frižider će vam manje lediti, neće praviti one slojeve leda na poleđini, znači to sve smanjuje potrošnju energije. E sad naravno ti uređaji su skuplji. I naš standard.
Mi se stalno vraćamo na taj isti problem, da li će biti dovoljno energije, da li ćemo moći da je platimo i da li ćemo imati para da ulažemo u sve moguće što se može preduzeti kako bi se smanjila energija i na ličnom i na državnom planu, ali to je, kao što smo rekli, tema konferencije koju ćete sutra imati u Beogradu.
Sutra jeste, to je u Beogradu, da, u pres centru UNSA i samo bih rekla treba država da donese strategiju, nije još završena strategija razvoja energetike, gde će tačno reći Srbija hoće da ima dovoljno svoje proizvodnje električne energije i mora da izgradi što pre te i te kapacitete, mora da se napravi plan bukvalno da imamo dovoljno struje, da to ne budu ni samo obnovljivi, ni samo termoelektrane na ugalj, da se napravi plan hoćemo li graditi nuklearku. Znači ima tu puno stvari koje moraju da se sa stručnjacima
ali
razmotre.
Ali su to sve planovi za na duži period, prvo da preguramo ovu zimu i da nemamo restrikcije i tako dalje. Hvala
vam.
Naša gošća bila Jelica Putniković iz Energije Balkana. Ostanite uz Radio Beograd 1. 3 AM and I'm still awake. I'll bet you're just fine, fast asleep in your city. It's better than mine. And the girl in your bed has a fine pedigree. And I'll bet your friends tell you she's better than me.
about me. Your eyes at my jokes, Mr. Superior. Thinking, do you have all the space that you need? I don't have to be your shrink to know that you'll never be happy. And I bet you think about me. Now you're out in the world, searching for your soul, scared not to be hip, scared to get old, chasing make-believe status. Last time you felt free was when none of that shit mattered, 'cause you were with me. But now that we're done and it's over, I bet it's hard to believe.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mitrova priča je priča svih nas. Jer kad promaši, kao da smo svi promašili. A kad pogodi, svi pobedimo. Svaka priča je priča o balansu. Ali onda Mitar da 43 gola i uđe u Premier ligu. Zato je London njegov grad, a Premier liga njegova liga. I naša. Premier liga je na Hipernet TV-u na Arena Sport kanalima 12 mjeseci po 1 dinar. Hvala ti, Mitre. Jetel. Maša.
Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šolc.
Premijera 1, 1. oktobar.
Premijera 2, 8. oktobar.
Opera i teatar Madlenijanum.
Mesto susretanja i zaljubljivanja.
Oh my god!
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
10:36, vi slušate magazin Na prvom, vraćamo se vesti koje je obeležilo ovo jutro, a to je da je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao ukaz o delimičnoj mobilizaciji u Ruskoj federaciji i upozorio da ta zemlja posjeduje oružje modernije od onog koje ima NATO i da neće oklevati da ga upotrebi ako je teritorija bude ugrožena. Ovim povodom razgovaram, imamo dva sagovornika na ovu temu. Prvi je ambasador u penziji Srećko Đukić. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd. Halo, da li se čujemo, gospodine Đukiću?
Da, čujemo se. Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Hvala. I tu sa nama je i Vlada Radulović, vojni analitičar. Dobar dan i vama, gospodine Raduloviću.
Dobar dan vama i vašim gledalcima.
Slušalcima, hvala. Hvala, gospoda, hvala što ste se tako brzo odazvali na vest koja je definitivno obeležila ovo prepodne. Ali, gospodine Raduloviću, da li ona za vas bila iznenađenje?
Pa evo, samom činjenicom da sam mahinalno odgovorio umjesto slušalacima, gledalacima, onda vam to dovoljno pokazuje koliko sam od ranog jutra prosto na 300 strana. Pa znate kako, činjenica je da se jedne strane pitanje, ajde ja ću krenuti od ovog segmenta delimične mobilizacije, dakle da je to pitanje negdje, čini mi se sve ovo vrijeme letelo u vazduh, odnosno nakon onih prvih mjesec i po dva dana sukoba u Ukrajini. Na to su ukazivali i sve češće kritike u samoj Rusiji koje su upućivane vojnom vrhu, na to su ukazivali i neke najave mojih ruskih kolega, vojnih analitičara i blogera koji su onako vrlo aktivni bili u proteklom periodu, odnosno sve vrijeme sukoba. Tako da kažem, ako to sve stavite na papir i naravno kada pogledate, prosto mi se sada nalazimo, uskoro će sedmi mjesec sukoba, dakle činjenica je da su gubici pretrpljeni, činjenica je da vi, dakle na obe strane i tu dileme nema, činjenica je da vi prosto morate popunjavati jedinice. Rusija je to radila u proteklom periodu kroz, ja bih rekao, dve faze. Prvo sa onom, sjetit ćete se, pričom oko određenih dobrovoljaca, što iz Ruske federacije, što sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza, pa boga mi nekih iz inostranstva. Nakon toga i ovih dana je bila aktualna priča oko zatvorenika koji se nalaze na izdržavanju zatvorskih kazni na prostoru Ruske federacije, pre svega zbog privatne kompanije Wagner, dakle jačanje te formacije. Ali kažem, sve to nekako ukazivalo i upućivalo da ukoliko ovo bude potrajalo, a nažalost je potrajalo, da će doći do ovog stepena koji negdje očekivan, kažem, a to je djelimična mobilizacija. Tako da sa tog aspekta mi sada možemo da spekulišemo da li se očekivalo sada ili je možda...
I koliko je na odluku uticala ova kontraofanziva ukrajinskih snaga?
Svakako da je, pričamo o severoistoku, dakle o tom potezu Hakova i nešto dole južnije ka Izjumu, pa svakako da je uticala i tu dileme nema. E upravo je to pitanje spojeno, dakle da li bi do proglašenja delimične mobilizacije došlo možda kasnije da nije usledila ova kontraofanziva, međutim ja dilemu nemam kada pogledate rezultate sa bojišta, kada pogledate kako su probijene prva i druga linija i koliki je prostor Ukrajina uspjela da povrati za svega nekoliko dana, onda vam je jasno da je to i kako uticalo na ovakvu odluku. I sa druge strane, ja bih dodao još dva faktora koja nikako ne bi trebali izgubiti iz vida, a to je dakle konstantne intenzivne borbe na prostoru poteza od Mikolajeva ka Krivom Riku, dakle taj potez ka Hersonskoj oblasti sa ruske strane, pokušaj proboja na severnom, centralnom i južnom delu. I sa druge strane, dalje dopremanje naoružanja i vojne opreme od ukrajinskih partnera, dakle dalje jačanje ukrajinskih oružanih snaga, odnosno, ako hoćemo da izvedemo zaključak, i potencijalne najave neke nove kontraofanzive.
Sad moram gospodina Đukića kao diplomatu da pitam, kada ruski predsjednik izjavi imamo oružje modernije od onog koje ima NATO i nećemo klevati da ga upotrebimo ako naša teritorija bude ugrožena, kako tumačite ovu izjavu, je li ovo pretnja upotrebom i nuklearnog oružja?
On smatra da Rusija ima nije nuklearno.
Ja se izvinjam, gospodine Đukiću, veza sa vama je jako loša, ponovo ćemo vas pozvati pošto se ne čujemo dobro. Razgovor nastavljam sa našim sagovornikom Vladicom Radulovićem, vojnim analitičarem. Da li vi u ovome čitate pretnju da je Rusija spremna, ako treba, da upotrebi i nuklearno oružje?
Pa znate kako, ja bih tu bio vrlo, vrlo direktan i otvoren. Dakle, nema potrebe, što kaže, tumačiti ovako ili onako. Ruska vojna doktrina je tu jasna, znate, i nekako, rekao bih doslovno, to i piše u ruskoj vojnoj doktrini. Dakle, u slučaju da je ugrožen egzistencijalni opstanak, dakle, ugrožen opstanak Ruske federacije, doći će do upotrebe nuklearnog naoružanja. E sada, mi možemo da diskutujemo o tome da li Rusija može biti dovedena u situaciju pretnje po njenu egzistenciju.
Ali je Putin upotrebio termin teritorija bude ugrožena.
Tako je. Pa, ja se slažem, ali znate, to nam otvara jednu novu prizmu i to je ono što mene posebno plaši u ovoj priči, a to je, dakle, prizma ove četiri ukrajinske oblasti koje su najavile referendume, odnosno referendume za pripajanje Ruskoj federaciji. Vi ćete u tom slučaju, dakle, u scenariju u kome referendum prolazi i u kome se ove četiri oblasti pripajaju Ruskoj federaciji, vi ćete po prvi put imati, ukoliko izuzmemo povremena raketiranja određenih oblasti u Ruskoj federaciji, pre svega mislim na Belgorodsku oblast i nešto dole oko Kurska i tako dalje. Dakle, po prvi put ćete imati borbe koje se vode na teritoriji Ruske federacije, bez obzira da li to, recimo, Ukrajina prihvatala, da li te rezultate referenduma prihvatala ili ne, ali, dakle, u tom slučaju Rusija će onda i drastičnije odgovoriti i o to da kažem da me pomalo to negde, ajde rekao bih, zabrinjava i apsolutno dovodim to jedno sa drugim u koliziju.
A da li vas u tom slučaju, da li se slažete sa nekim prvim reakcijama koje vidim kako političara, svjetskih lidera, tako i analitičara, da ovo sve što smo, što dešava, znači od ukrajinske kontraofanzive do današnjeg odluke Putina da raspiše delimičnu mobilizaciju, da zapravo sukob u Ukrajini tek dobija na zamahu?
Pa, apsolutno, ja sam to jutros i rekao u jednoj emisiji. Dakle, nažalost, umjesto da idemo ka fazi deeskalacije pokušaja pronalaženja bilo kakvog, neću sada, dakle, primjerja mira, smirivanja tenzije, dakle, deeskalacije u jednom globalnom smislu, nažalost, i prilično sam siguran, sve sada govori u prilog tome da mi ulazimo u fazu eskalacije i da, nažalost, mi sada dolazimo u situaciju da ako je čak i neko razmišljao o potencijalnom pronalaženju neke vrste kompromisa i smirivanja svega onoga što se dešava na teritoriju Ukrajine, da smo sada svjetlosnim godinama daleko od toga i da smo, nažalost, na korak bliže jednog sveopšteg sukoba u Europi.
U Evropi, da. Javljaju mi iz režije da ponovo na vezi imamo ambasadora Sečka Đukića. Da li se čujemo, gospodine Đukiću?
Da, čujemo se.
I sad i mi vas mnogo bolje čujemo. Da. Gospodin Radulović je u svemu što se dešavalo, počeo od ove ukrajinske kontraofazive, zaključen sa jutrašnjim vestima iz Moskve. Slaže se sa ocenama mnogih da ovo zapravo govori da sukob u Ukrajini tek ulazi u ozbiljnu fazu i da će trajati duže. Kakvo je vaše mišljenje i da li Rusija ima vojne i diplomatske snage da se nose sa svim što to donosi?
Nažalost, izgleda da zaista ulazimo u potpuno novu eskalaciju rata u Ukrajini i teško je sad predvidjeti gde su granice te eskalacije, do koje mere će to sve eskalirati. Izgledalo je to sasvim drugačije samo pre par dana, moram da priznam i moram da podsjetim i vas i sve vaše slušalce, kada je predsjednik Putin bio u Samarkandu na samitu ŠOS-a, on je obećao nešto sasvim drugo premijeru Indije Modiju i predsjedniku Kine Siju. Čak premijer Modija, to moram da ponovim, da istaknem, da podvučem radi prosto podsjećanja slušalaca i publike uopšte, premijer Modi je rekao Putinu pred kamerama celog sveta, ovo nije vreme rata, ovo je vreme demokratije, diplomatije i dijaloga. I Putinu je na to odgovorio, mi ćemo se potruditi da što pre završimo sa ratom u Ukrajini. A predsjednik Xi je rekao da mu baš nije sasvim jasno sve šta se dešava i kako se odvija situacija i konflikt u Ukrajini, a Putin mu je rekao da će on njemu to objasniti i da je spreman da mu sve te nejasnoće njegove dovede do jasnoće.
Da, na istom skupu se pokazalo, kako su javljale svjetske agencije i izveštači, da ni sve zemlje bivše Sovjetske republike, zemlje Srednje Azije, ne žele da naravno naljute Putina, da mnogo zavise od Rusije, ali također ne žele ni da mu budu, da mu budu bilo kakvi saveznici u ovom sukobu.
Da, vi ste apsolutno u pravu i ovo sada dolazimo do toga da Rusija ratuje praktično protiv svih svojih susjeda i protiv celog sveta. Ja moram reći da niko nije dobio rat koji je vodio protiv celog sveta, od Aleksandra Makedonskog do Hitlera. Mislim da je ovo nešto što se desilo u Rusiji, da je rezultat nekog unutrašnjeg obračuna i pomeranja političkih snaga, u kojima je Putin zaista potpuno se preračunao od početka invazije na Ukrajinu. Ja moram podsjetiti da je invazija na Ukrajinu propala, da je promašena, da je Putin prvi, na prvom koraku izgubio rat u Ukrajini, jer ideja njegova je bila da napravi blitzkrieg i za tri dana da zauzme Kijev, za nedjelju dana da zauzme Ukrajinu i da onda napravi svečani defile i paradu u glavnom gradu Ukrajine. Ništa od toga se nije desilo. Putinova najelitnija desantna divizija i Pskova, ona je eliminisana, uništena praktično u invaziji na Kijev i onda se ređale neke druge stvari, ono poznato ostrvo Zmijsko, pa je onda...
Da, sad se vraćamo na sedam mjeseci.
Hoću samo da podvučem, dakle, da je do sada Putin izgubio rat u Ukrajini i da umjesto privodi kraju taj rat, on sada pokušava sa većim ratom da ugasi manji rat.
Gospodine Raduloviću, kako je vaš komentar na ovu ocenu gospodina Đukića? Da li se slažete sa ocenom da je rat u napred izgubljen?
Pa znate šta, vi kada saberete, evo kažem bez malo ovih sedam mjeseci, kada pogledate sve ono što se dešavalo, kada pogledate da je, bar prema informacijama za koje možemo reći da su relevantne, da je prva gardijska tenkovska do kolena potučena, da je, kao što je kolega pomenuo, da je sedma divizija VDV-a, ta elitna, ili kako oni kažu da su najelitniji od najelitnijih, da je potpuni krah doživjela. Dakle, kada sve to pogledate, kada imate u vidu da od onog planiranog blitzkriga da se promenilo nekoliko strategija, što britanskih iz Prvog svjetskog rata, što nemačkih i drugog i tako dalje, dakle, i da suštinski nijedan planirani, ako možemo da pretpostavimo što je bio planirani cilj, dakle, da nijedan nije dostignut, čini mi se da mi ne možemo govoriti o uspjesima, sem kažem na tom nekom taktičkom nivou, da ne možemo govoriti o uspjesima i ostvarivanju nekih rezultata na terenu kada je u pitanju Ruska Federacija. Sada je to pravo pitanje, dakle, prvo, s jedne strane, da li možemo predvidjeti u kom smjeru se ovo može da ide, bojim se da u ovom trenutku, bar ja ne bih bio spreman da diskutujemo o tome, a sa druge strane, dakle, da li zapravo dodatna eskalacija sukoba može da preokrene, da kažem, određene dobitke, pre svega teritorijalne, pa i šire i globalne na stranu Rusije. Nisam siguran, opet kažem, ne bih smeo da stanem iza tih prognoza da li je Rusija izgubila ili ne. Ono što nema dileme na terenu, dakle, kada pogledate karte, opet pozivam se na relevantne informacije, dakle,
da.
Činjenica je da stvari na terenu Rusiji ne idu u prilog. Činjenica je da je Rusija pretrpela velike gubitke, koliko god oni to želeli da priznaju ili ne, jer, mislim, sama ova najava delimične mobilizacije govori u prilog tome. Činjenica je da Ruske Federacije više na sever Ukrajine nema, dakle, potpuno su potučeni, između ostalog je pomenuta sedma divizija VDV-a. Sa druge strane, činjenica je da su odgurnuti daleko od Harkova, činjenica je da ih na severoistoku gotovo uopšte nema i činjenica je, znate, da još uvek smo negde oko 55-45 ili, ajde da kažem, pola-pola kada govorimo o regionu samog Donjecka. Dakle, čak ni ta ideja da se, ne računajući Lugansk, dakle, da se ideja da se celokupan Donbas stavi pod kontrolu, ona nije zaživjela. Dakle, oni prvi prodor koji je dole na južnom bojištu napravljen od strane 58. kombinovane armije delova 22. korpusa i tako dalje, sada da ne nabravim.
To su ove detalji koje naravno naši slušalci ne mogu da isprate.
Samo da kažem, dakle, ti rezultati koji su tada ostvareni, ne navodim to bez razloga, dakle, čini mi se da su to jedini rezultati koji su za ovih, evo, bezmalo 7 mjeseci ostvareni, a šta će dalje biti ostaje da...
A, gospodine Đukiću, ako se sada i vi slažete sa velikim brojem, da rekla sam, kako zvaničnika, tako i analitičara u svetu, da je ovo zapravo uvod u širenje i sukob koji može trajati ne zna se koliko dugo. Kakve neposredne posljedice geopolitičke očekujete u Evropi i naravno po Srbiju u toj istoj Evropi?
Pa znate što, ja mislim da će se svijet mobilisati da se taj rat zatvori, ako može čak i hermetički, da ne preliva se preko granica sadašnjeg ratnog bojišta, ako tako mogu da kažem. Mislim da uopšte svetu nije u interesu da stupi u neki treći ili četvrti svjetski rat, kako to ko hoće. Ja ne vidim takve snage u svetu, bez obzira koliko to Putin pokušava da objasni da neko hoće da uništi Rusiju, ali naravno da će to imati svoju cenu koja ne može proći mimo Srbije. Što se tiče Srbije, ona će se sada naći u još jednoj složenijoj situaciji, a mislim da će se sada možda čak i u formi ultimatuma reći ili ste sa nama ili ste protiv nas. To može da bude rečeno i sa jedne i sa druge strane, jer naš brodić koji se zove Srbija nije privezan ni za Evropu, odnosno Evropsku uniju, ni za Rusiju. On se tu negde nalazi na sredini reke, na sredini matice i vrlo lako može i jedna i druga strana da postavi to pitanje. Tako da mislim da sa tog stanovišta se moraju donositi neke odluke i sami ili pod iznudicom, kažem, bilo sa jedne, bilo sa druge strane.
A očekujete pritisak i jedne i druge strane, pretpostavljam?
Apsolutno, mm-hmm. Zato što Evropa to više neće tolerisati, Evropska unija to više ne može tolerisati, a Rusija i tekako u interesu da Srbija bude uz nju, ona i tekako drži do Srbije kao jednog glavnog oslonca, rekao bih, ne samo na Balkanu, već u Evropi. To je jedina država koja je stala uz Rusiju, uprkos svim onim načinima.
Da li je baš ovo bila diplomatski ispravna formulacija, stala uz Rusiju? Izvinite, mi nismo uveli sankcije, ali na diplomatskom planu ispunjavamo neke obaveze, čini mi se, sasvim redovno.
Pa na diplomatskom planu mi ispunjavamo obaveze što u Ujedinjenim nacijama su glasali u početku za one 2 ili 3 rezolucije, koliko ih je bilo, i sad smo glasali da Zelenski može govoriti sa videolinkom u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Prema tome, to je sve što su mi radili što se tiče diplomatskih, što se tiče šireg konteksta Evropske unije i uopšte međunarodne zajednice, a što se tiče Rusije, mi sve te odnose držimo sa Rusijom, tako da ništa nismo prekinuli od tih odnosa ekonomskih.
Pa, kao što predsjednik ponavlja, niti ćemo, niti smo u situaciji. Ja ću za kraj, pošto gospodin Radulović mi je rekao da on mora da pre kraja emisije da nas napustimo, da vas kratko pitam, da li očekujete neku neposrednu reakciju sa Zapada u vojnom smislu, da li u slanju nekog naoružanja ili nešto slično?
Pa, znate, vrlo kratko, dakle, Zapad nije odustao od svih onih najava pomoći i evo vidite, čak malo čas sam i pomenuo situaciju sa Nemačkom, čini mi se, dakle, imate situaciju da Nemačka sada konkretnije počinje sa slanjem složenih borbenih sistema, kako u segmentu, dakle, kopnene vojske, tako i u segmentu protivvazduhoplovne odbrane. Sa druge strane, novi paketi pomoći su odobreni što u zemljama pojedinačno, što i u samim Sjedinjenim Američkim Državama na kraju krajeva. Prema tome, dileme nema oko toga da li će naoružanje stići, ono će i tekako stizati, kako municija različito kalibre za to naoružanje, uključujući onaj, dakle, najveće kalibre, sa druge strane, dakle, složene borbene sisteme, i čini mi se da ćemo vrlo brzo, bar kako sada stvari stoje, bar u segmentu oklopno mehanizovanih jedinica, vidjeti mnogo veće količine naoružanja koje stiže sa zapada.
Gospodo, hvala što ste govorili i pre svega hvala što ste se u tako kratkom roku odazvali pozivu Radio Beograda da reagujemo, da komentarišemo vez dana, a to je raspisivanje delimične mobilizacije u Ruskoj federaciji. Naši sagovornici bili su diplomata Srećko Đukić i vojni analitičar Vlade Radulović. Ostanite sa nama na talasima prvog programa Radio Beograda.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se kao deveti govornik obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. U izjavi za RTS predsjednik kaže da u rukama ima još jedno povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Predsjednik koji će se obratiti u Ujedinjenim nacijama oko ponoći po našem vremenu najavljuje konkretan govor kako bi mnogi bolje razumeli poziciju Srbije.
Taj govor će biti drugačiji od mnogih govora koje slušamo. Preskakaću one kurtoazne reči i sve floskule da bih uštedeo na vreme, imam pravo na 15 minuta. Važno je da će sadržaj biti precizan, tačan i na kraju, ako hoćete, za mene je lično važno da ostane zabeleženo da sam to rekao u Ujedinjenim nacijama, ako ni zbog čega, zbog nekih istorijskih udžbenika. Ne mislim da će vam mnogo promeniti, ali će ceo svet moći da čuje i verujem da će mnogi bolje razumeti poziciju Srbije, šta je to što se tačno sve zbivalo na Balkanu i šta je to što se danas zbiva na Balkanu.
Mandatarka za sastav nove vlade, Ana Brnabić, ocenila je da je važno danas podržati predsjednika Vučića u Njujorku. Ističe da nikada nisu bili veći pritisci na njega i Srbiju, od koje se traži uvođenje sankcija Rusiji i postizanje finalnog dogovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Zato je pred nama jedan od najvažnijih dana, rekla je Brnabićeva.
Danas ima sastanak sa ministrom spoljnih poslova Narodne republike Kine, Wang Yijem, izuzetno važan sastanak. U svakom smislu, i političkom, i ekonomskom, i za našu energetsku situaciju, za našu energetsku bezbednost tokom, dodatnu energetsku bezbednost tokom zime. Obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, nikada se sa takvom pažnjom nije pratilo predstavljanje jedne zemlje kao što će to biti danas predstavljanje Srbije od strane predsjednika Aleksandra Vučića. Posebno što se zadesilo da govori odmah nakon Vladimira Zelenskog, dakle predsjednika Ukrajine.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je u obraćanju naciji saopštio da je potpisao ukaz o delimičnoj mobilizaciji koji odmah stupa na snagu. Naveo je da Zapad ne želi mir između Ukrajine i Rusije, već da želi da uništi Rusiju. Ministar odbrane Sergej Šojgu je najavio da će biti pozvano 300.000 rezervista. Kaže da je Rusija u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini izgubila 5.937 ljudi, a Ukrajina polovinu svoje vojske. Delimična mobilizacija rezervista koju je naredila Rusija, dalja je eskalacija sukoba u Ukrajini, na koju nemačka vlada razmatra svoj odgovor, izjavio je nemački vicekancelar Robert Habeck. Britanska ministarka spoljnih poslova Gillian Keegan kaže da govor ruskog predsjednika izaziva strah od eskalacije sukoba i da se prijetnje moraju shvatiti ozbiljno. Lažni referendumi i mobilizacija znaci su slabosti i ruskog neuspeha, kaže američka ambasadorka u Ukrajini Bridget Brink. Peking poziva sve strane da se uključe u dijalog i konsultacije kako bi se pronašao način za rešavanje bezbednostnih problema svih. Radnici aerodrom Ketteringa stupili su danas u potpunu obustavu rada do ispunjenja svojih zahteva, potvrdio je za Tanjug član prinudnog štrajkačkog odbora Zoran Mišković. Kaže da se traži da poslodavac ispuni sve obaveze prema državi, odnosno doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje radnika koje ne uplaćuje od novembra prošle godine. Prvi osnovni sud u Beogradu danas će izreći presudu Lazaru Galiću, koji je optužen da je 17. jula prošle godine izazvao saobraćajnu nesreću na Karaburmi, zbog koje je nekoliko dana kasnije od povreda preminuo 9-godišnji dečak Stefan Balić. Sud će izreći prvostepenu presudu, na koju tužilaštvo i odbrana mogu da ulože žalbu. Tužilaštvo je zatražilo jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina. Obeležava se 106. godišnjica iskrcavanja srpske vojske na ostrva Krf i Vido. Krfska epopeja predstavlja jedan od najtragičnijih i najsudbonosnijih perioda novije nacionalne istorije, koje je bilo obeleženo velikim stradanjem civilnog i vojnog stanovništva. Prema obaveštenju Astronomskog društva Ruđer Bošković, jesen počinje u petak, 23. septembra, u 3:03. U trenutku kada nama počinje jesen, za stanovnike južne zemljine polulopte počeće proleće. Obdanica i noć bit će iste dužine 26. septembra. A danas u Srbiji oblačno i sveže vreme uz mestimičnu kišu, temperatura do 18 stepeni. U Kragujevcu je trenutno 12, u Nišu 11, u Nišu, odnosno Novom Sadu i Beogradu, 10 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 86%, pritisak je 1006 milibara, severozapadni vetar duva od 2 do 5 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Danas 9 minuta, otvaramo drugi sat današnjeg magazina na prvom. U ovom satu bavit ćemo se političkim rolokosterom koji se dešava u Podgorici, gde se vesti pretiču jedna drugu, a naime predsjednik Milo Đukanović je odlučio da ne dodeli mandat za sastav nove vlade Miodragu Lekiću, koga su u takozvanom zaustavnom vremenu usmeno podržale stranke koje su smenile sa vlasti DPS, i da zatraži skraćenje mandata Skupštine. Potom su članice takozvane pobedničke koalicije prikupile 41 potpis podrške Lekiću, a predsjednika države optužili za pokušaj državnog udara. Kako sve ovo objasniti i nazire li se kraj političkih previranja u Crnoj Gori, pitam analitičara profesora Srđana Vukadinovića, koji je na našoj telefonskoj vezi. Profesore, dobar dan i hvala što govorite za magazin na prvom.
Dobar dan i vama i vašim i našim slušalcima.
Pravno gledano, sad da počnemo od toga, šta je starije? Zahtev predsjednika da se skrati mandat Skupštine ili potom prikupljeni potpisi 41 poslanika za podršku Miodragu Lekiću da bude mandatar nove vlade?
Ustavno je opravdanije postupak predsjednika države nego ovaj neodgovorni čin koji je urađen davanjem 41 potpisa za davanje mandata Miodragu Lekiću. Jer po članu 95 Ustava Crne Gore predsjednik države predlaže mandatara nakon obavljenog razgovora sa predstavnicima političkih stranaka koje su prisutne i koje su zaskupljene u Skupštini. Poznato je da uopšte do 19. septembra, do kada je bio taj rok, kada je isticao rok od 30 dana da predsjednik države da mandat i da predloži novog mandatara, da ove stranke parlamentarne većine ni jedna nije došla na razgovor sa predsjednikom države. I naravno da predsjednik države nije mogao da ima ovaj utisak o tome da oni imaju predlog za mandatara, tim prije što je to samo verbalna podrška bila do 19. septembra do 24 časa uveče, dok je bio taj zakonski rok. Tako da zapravo ovakvo ponašanje te dobrosti, bih rekli takozvane parlamentarne većine, je veoma politički neodgovorno, veoma politički neozbiljno, prije svega prema svojim glasačima, jer po svojoj prilici da njima ne odgovaraju izbori, jer nisu sigurni da će dobiti onaj izborni kapacitet i kredibilitet kakav su imali posle avgusta 2020. godine, i sad njima uglavnom odgovara prolongiranje te situacije i ova zamešateljstva i ova igrokaz koji se dešava u Crnoj Gori.
Ali moram sad da vas pitam, znači ako je zakonska obaveza da se Skupština sastane i raspravlja o zahtevu predsjednika o skraćenju mandata, oni sada tvrde da će njih 41 glasati protiv tog predloga.
Vjerovatno će tako biti.
I šta onda?
Vjerovatno će tako biti, znači 41 poslanik će glasati protiv tog predloga, izuzev ako neki tata iz ambasade, prije svega američke, ne kaže drugačije i ne kaže da neko mora glasati za to od tih 41 poslanika.
I kad tako kažete, onda znam i da znate ko je najtanja karika, pa možda naravno biste mogli da nam kažete na koga.
Naravno, pa najtanja karika upravo ovi koji su SAD u trenutu i koji biciklima dolaze na sjednicu Generalne skupštine, oni su uvijek najtanja karika i oni su veliki problem Crne Gore.
Moramo za naše slušalce da budemo malo jasni, govorite o pokretu URA i
jeste, naravno. Pa zna, prepoznaju više, to je to.
I o još uvek premijeru tehničkom mandatu Dritanu Abazoviću, samo da prosto
on je smijenjeni premijer, ta vlada smijenjena, znači jeste,
ali to je, ali još uvek vrši dužnost za izbora novog.
Pa naravno, oni obavljaju u tom tehničkom mandatu svoju funkciju i dobro je poznato da upravo, čini mi se, nije problem u Crnoj Gori što se desilo 30. avgusta i trebalo da se dogodi smjena vlasti, ali je veliki problem, odnosno velika politička nesreća koja je pogodila Crnu Goru, što je upravo taj pokret URA koji je pod direktnom paskom, kako se rekli, određene ambasade, ali i jednog medijskog koncera u Crnoj Gori, zapravo što je on bio taj tas na vagi, pa je mogao da prelama tu većinu od 41 ili više poslanika ili prema jednoj ili prema drugoj strani. I to je velika politička nesreća za Crnu Goru.
Koliko, oprostite, samo da malo budemo, što bi rekli, jasniji, kakve su procedure, a kakve su političke posljedice. Ukoliko Skupština odbaci predlog predsjednika da skrati svoj mandat, zapravo nastavljaju se konsultacije o novoj vladi, pretpostavljam.
Ne može se više predlagati mandatar, nego u članu 92 ne može se predlagati više mandatar, jer to je zahtjev predsjednika Skupštine i po svoj prilici, po tumačenju ustavnih pravnika, predsjednik ima pravo da raspusti parlament, jer po članu 92 Ustava Crne Gore kaže se da se Skupština raspusta ako ne izabere vladu u roku od 3 mjeseca, odnosno 90 dana od kada je mandatar predložen. Znači taj rok za predlaganje mandatara istekao juče, 21. i to znači da tamo negdje u decembru, tog 21. decembra, predsjednik države može raspustiti Skupštinu. Istina, to je nedovoljno precizirano, znači član je ovakav kakav sam ga ja naveo, taj 92, gdje se raspušta ako se u roku da ne izabere mandatar. Znači, to ovaj crnogorski ustav ima dosta praznina kada su u pitanju te izborne procedure, jer ustav je prekršen i kad je zabrana druga vlada, ova 43. Abazovićeva, jer je fino rečeno ustavu da predsjednik države daje mandat ovaj premijeru, odnosno političkoj grupaciji koja mu donese 41 mandat 30 dana po konstituisanju skupštine. Skupština Crne Gore je konstituisana u septembru mjesecu i nema više. Znači, ona izabrala tu 42. vladu na čelu sa Krivokapićem. Kada je došlo do njene smjene i do promjene, onda je po ustavu trebalo da se organizuju novi izbori, jer nije, fino je rečeno da se taj mandat daje po konstituisanju skupštine. Znači, skupština je konstituisana tada, ne može biti dva ili tri puta konstituisana. Tako da tu ima dosta tih ustavnih praznina.
Ali s druge strane, te praznine koriste, čini mi se, stranke sa svih strana i imam utisak da se od 2020. zapravo svi plaše ponovnih izbora. Da li greše?
Upravo tako. Upravo tako. Svi se plaše ponovnih izbora. I Demokratska partija socijalista, i DF, odnosno koalicija koju on predvodio, i URA, i sve ove, i demokrate, jer nisu više sigurni da mogu da dobiju taj rezultat i da naprave taj rezultat kako su napravili u avgustu 2020. godine. Jer se formiraju neki novi pokreti. Imamo sada taj pokret Evropa sad. Vidjeli smo koliko juče da je bivši premijer Krivokapić sa još nekim ljudima proglasio osnivanje demokršćanskog bloka. Znači, opet je to neka druga partija, sve je to ta koalicija i sve je to dio te koalicije od 27 poslanika koja je predstavljala pokret za budućnost Crne Gore i čiji rodonačelnik zapravo Demokratski front. Znači, ti glasovi, ovi novi pokreti, oni neće uzeti glasove ovim suverenističkim strankama, DPS-u, SDP-u, SDU i manjinskim strankama. Oni će upravo preslagati te glasove unutar ovog korpusa koji je brojao 27 plus 10. Ja kažem plus 10, jer 10 su demokrate Bečićeve, 27 pokret za budućnost Crne Gore, a 4 glasa koja nikad ne znate gdje će biti, to su ta glasa URA i to je 41. Znači, vi ovamo na ovoj strani, mi zapravo imamo 37 poslanika, danas 37 mandata. Pitanje je da li će oni biti raspoređeni ovako kako su danas raspoređeni, jer kažem, imamo ova dva pokreta koji su formirani.
A baš bi bilo zanimljivo, pošto su znači, jedan i drugi pokret osnivaju bivši članovi one prve vlade koja je nastala posle smene DPS-a. Evropa sad, koga oni ugrožavaju, a koga bi mogli da ugroze demohrišćani Zdravka Krivokapića?
Evropa sad će ugrožavati direktno Demokratski front i ugrožavati demokrate, jer oni ne idu toliko i ne jašu, što bi rekli, identitetskim pitanjima i pitanjima saradnje sa crkvom, nego više na tim ekonomskim pitanjima, jer smatraju da su oni razvili jednu dobru ekonomsku koncepciju pod tim motom Evropa sad, gdje su podigli i minimalne penzije i minimalne plate, značajno su to digli, tako da imaju jedan značajan broj pristalica koji očekuje prije svega boljitak života. Dosta mi više priča o nekim identitetskim problemima, naciji, jeziku, crkvi, čemu sve ne, nego jednostavno građani Crne Gore hoće nekakav boljitak života, hoće nekakav kvalitet života u uslovima kada mnogi od njih nemaju ni egzistencijalni minimum da prežive. Tako da oni vide tu nadu u tome. A s druge strane, demokršćanski pokret Zdravka Krivokapića, on će isključivo igrati na one glasače koje je crkva koji su bi bili prije svega pod paskom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji su zapravo donijeli tu pobjedu, jer Srpska pravoslavna crkva i njeni glasači i pokret Litija jednostavno su bili taj zamajac koji je tu malu prevagu 41 prema 40 donio, odnosno 27 poslanika. Tako da u svakom slučaju oni će direktno ugrožavati one pristalice koji se vežu za Srpsku pravoslavnu crkvu i koji jednostavno prije svega gledaju interese te religijske organizacije i zajednice u Crnoj Gori mnogo više nego nekakva ekonomska pitanja. Tako da će oni direktno dva, vidjet ćemo do novih izbora da li će još neko biti, ali za sad dva koja, kako vi rekao ste, uglavnom su predstavnici bivše vlade formirali, jednostavno oni direktno ugrožavaju koaliciju za budućnost Crne Gore, jer ta koalicija ne može više 27 poslanika imati, to je ova koalicija koju pravi DF. Ona već danas ima 20 plus 2 plus 5 poslanika, znači dva su poslanika koja su glasala za smjenu vlade Abazovićeve, a pet ovih iz SMP-a koji su u toj vladi. Znači, ona je već danas razjedinjena na ovaj način.
A sada je ugrožena novim političkim opcijama. A šta je sa DPS-om? Kako procenjujete?
Sigurno da je ugrožena.
A DPS?
vidite, DPS, iako izgubi određeni broj glasova, pa i on možda može da se ne povrati na taj broj od 30 poslanika, ali ti glasovi će ići SDP-u i SD-u. Očito SDP-u u nekakvom naletu sada, posle dosta loših rezultata i politike koju su vodili, oni su u jednom određenom naletu i oni su i na Cetinju uzeli glasove na lokalnim izborima DPS-ove i zato su tamo formirali vlast sa nekim drugim partijama. Međutim, DPS-u nije problem koliko će uzeti mandata. On će se kretati tu negdje. On će se kretati od 27 do 30 mandata. Međutim, DPS-u je problem nikakav koalicioni kapacitet. On nema ni minimum koalicionog kapaciteta da eventualno sutra može da formira ovaj vlad. Sve te političke grupacije koje su njegovi koalicijuni partneri, a to se prije svega misli na SDP i SD, pitanje je da li te dvije partije koje su nastali iz jedne mogu zajedno da idu i među njima će nastati doći do određenih problema i manjinske partije, ali to je jedan veoma tanan, jedan veoma loš koalicijuni kapacitet. I zapravo DPS i Đukanović, kada su ušli u formiranje ove vlade, odnosno davanje podrške vladi koju personifikuje URA, oni su ušli sa namjerom da pokušaju da dobiju tu neke nove koalicione partnere sa kojima će sutra na izborima u Crnoj Gori praviti koaliciju. Jer ne treba očekivati nekakve velike radikalne promjene. Znači, uglavnom i sutra kada budu novi izbori, opet će tu razlika biti 41-40, eventualno 42-39, pri čemu se dva bloka fokusiraju čvrsto u svojim rovovima. Mi ćemo uvijek na jednoj strani imati DPS, SDP, SDP, manjinske stranke, a na drugoj DF, demokrate i ove stranke koje nikako neće sa DPS-om. E sada tu ako se pojavi neka treća grupacija...
Ali onda to nas vraća na 2020. i ponovno se vraćamo na priču o totalnoj podeljenosti crnogorskog političkog spektra, ali onda ponovo neko ko osvoji samo 3-4 mandata drži zlatni glas u svojim rukama.
Upravo to, i upravo je to ta velika politička nesreća koja pričam, kada jedna mala strančica, takozvana kombi strančica sa 3 ili 4 poslanika, jednostavno kreira politiku i kreira vlast. Pa i u 42. i u 40, a već u 43. da ne govorimo, isključive konce Vuka Abazović Jura. Znači i u 42. vladi Krivokapićevoj, gdje on bio potpredsjednik, isključivo su ti konci vučeni tako. Isključivo je ta vlada, ta takozvana ekspertska i taj model ekspertske vlade napravljen po direktivi američke ambasade koja je direktno uticala na Abazovića da se to tako uradi. I na nesreću ili nažalost Demokratski front je tada ispustio priliku, nije do kraja bio čvrst i odlučan da se izborni rezultati implementiraju. Jednostavno već tada na tim izborima izbori su potpuno neutralisani, izbori su stavljeni u drugi plan, jer ta prva vlada 42. znači odmah po konstitucionalnoj skupštine nije poštovala izborni rezultat kakav je napravljen na izborima. I onda šta će izbori Crnoj Gori ako to kreira prije svega američka ambasada i neke druge ambasade i nekakvi drugi uticaji ako se tu javljaju, onda savršeno ne treba ništa i u Crnoj Gori izbori. Jer da je to tada bilo, sigurno bi ta 42. vlada sa Krivokapićem bila puno stabilnija, jer u toj vladi Demokratski front bi imao 2/3 ministara.
Ali znate sami da je bilo više nego jasno da i Demokratski front neprihvatljiv bio zapadnim partnerima. Crna Gora je članica NATO i pod velikim uticajem.
Vidite, Demokratski front je neprihvatljiv i neće biti prihvatljiv ni sutra ni posle ovih izbora.
I zato sada, pošto nema još mnogo vremena za ovaj razgovor, moram vas pitati, a kako vi političku budućnost neposredno predviđate kad se sve ovo što ste rekli uzme u obzir Crnoj Gori?
Pa u svakom slučaju izbori su najcelishodnije i najbolje rješenje. Iako svi bježe od njih, znači svi bježe, vidimo njih, svi su deklarativno zalažu za izbore, oni će jedino razriješiti ovo političko mučenje koje građani Crne Gore 2 godine trpe. Uostalom, i pokazuje se, pazite, tu mislim da opozicija, da ova sadašnja takozvana, kako rekao ste, nova većina, pravi ogromnu grešku. Pokazuje se da oni ne znaju da vladaju. 2 godine oni imaju vlast, 2 godine oni imaju većinu, nema DPS-a. I onda vi dolazite do jednog teatra apsurda i mnogo više od toga apsurda dolazi do jedne groteske u Crnoj Gori, a to je da DPS nije u vlasti, a on ruši 42. vladu, on bira 43. vladu i ruši 43. vladu. Znači, to je jedna potpuna groteska politička u Crnoj Gori koja se dešava. Tako da upravo se pokazuje da te grupacije ne znaju da vladaju, a nemaju ni dobar rezultat na lokalnim izborima tamo gdje vladamo. Vidimo da su svugdje krize i u Budvi, i u Kotoru, i u Herceg-Novom, gdje ta većina ima vlast. Tako da jednostavno mislim da oni idu protiv sebe jer po svojoj prilici nisu preboljili neke...
I sad zaista više nemamo, nažalost, vremena za razgovor, samo neposredno, izvinite, sada neposredno, šta očekujete prvo na sad posle ove sednice Skupštine i kada bi ti izbori mogli da budu zakazani?
očekujem da neće biti prihvaćena ovaj izuzet, kažem, ostavljam malu rezervu ako kakva ambasada pritegne, a prije svega američka, jer ona kolo vodi, jer je cilj to da radi u Crnoj Gori tu destabilizaciju kako radi. Od početka je bila svjesna, bila je protiv izbora, pa kada je dobila ovo što je dobila, odnosno protiv Demokratske partije socijalista, pa kada je dobila što je dobila, onda se uhvatila i ona za glavu kada je dobila rezultate kakve je dobila, i ovakvu rašomonijadu Crnoj Gori. Tako da treba očekivati da Skupština ne prihvati ovu inicijativu predsjednika države, a onda shodno ovom članu 92 za 3 mjeseca on može raspustiti Skupštinu, jer po svojoj prilici on bi sada napravio grešku da bilo koga predloži za mandatara, prije svega Lekić, ali koji je predložen, jer te političke grupacije nisu bile na razgovoru sa predsjednikom države i on nije mogao...
Da, tu ne postoje ni formalni uslovi, jasno. Hvala najljepše. Izvesno je da će Crna Gora i političke previranje u njoj još dugo biti u fokusu i pažnje javnosti u Srbiji. Hvala za ovu analizu. Razgovarala sam sa profesorom Srđanom Vukadinovićem. Ostanite na talacima prvog programa Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Mi, junaci rada svog, 56. bitev, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaj karata posetite bitev.rs.
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Thank you.
1:34 minuta, slušate magazin na prvom. Ovu emisiju počeli smo informacijom da je ruski predsjednik u obraćanju naciji saopštio da je potpisao ukaz o delimičnoj mobilizaciji i da isti ukaz stupa na snagu odmah, kao i da je poručio da Ukrajina, da Rusija posjeduje bolje oružje od NATO-a i da neće, da se neće ustezati da ga upotrebi ukoliko bude potrebno. Danas je Međunarodni dan mira. Odluku o tome da 21. septembar bude Međunarodni dan mira donela je Generalna skupština Ujedinjenih nacija sa idejom da toga dana u godini bar se misli o miru, da ga se obeleži u raznim skupovima, manifestacijama, marševima mira i koncertima. Također danas u Njujorku je u toku ovogodišnja debata u Generalnoj skupštini u kojoj će učestvovati i predsjednik Aleksandar Vučić. Pa da li ovaj dan još jednom otvorio pitanje je li mir ideal ili utopija? Je li svjetska organizacija ispunila svoju prevashodnu, a to je mirotvorna misija? I sve ovo su teme za razgovor sa profesorkom Fakulteta političkih nauka Radmilom Nakaradom, koja je inače i direktor Centra za studije mira. Profesorka, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd. Kako se kao direktorka Centra za studije mira, neko je posvetio karijeru ideji promocije mira, kako danas taj koncept gledate u ovakvom, recimo, danu?
Pa, da vam kažem, potpuno je samo očigledno s obzirom na svetsku scenu i broj tenzija koje su naravno natkriljene pre svega ovim konfliktom u Ukrajini koji nosi sa sobom i apokaliptični potencijal s obzirom da se već prečesto govori o mogućnosti nuklearnog sukoba, a premalo, ili tako reći, ništa ne govori o mogućnostima diplomatskog rješenja, to jest vraćanje na neke nenasilne metode razmatranja čitavog zapleta u tom regionu, da ovo što vi delimično i sugerišete vašim pitanjem, stvari sa mirom stoje jako loše. I mnogo govore ne samo o pojedinačnim državama, nego bojim se da govore nešto i o ljudskoj vrsti, s obzirom da iza nas postoji jedna debela knjiga nasilja, destrukcije velikih ratova, mnogo patnji i da ona čuvana rečenica nikad više nije zaživela, što je zaista jedna antropološka i psihološka enigma.
Da, zaista ideal mira, naravno, svi ljudi i svi narodi teže da žive u nekom miru, da građani budu slobodni, obezbedni, ali istovremeno mi dnevno, sada ste pomenuli, najjači sukobi to na teritoriju Evrope, nažalost nema istu težinu kada se ratuje u Evropi i recimo u centralnoj Africi, gdje su sukobi među pojedinim zemljama već gotovo zapostavljeni na međunarodnoj političkoj sceni. Da li je ideja mira ostala slabija od ideje interesa?
Pa, da vam kažem, interes u nekoj svojoj iracionalnoj formi je zagospodario i to čini mi se da ovo što ste vi napomenuli, pre svega jedno slepilo za sve patnje i sve sukobe i prisustvo evrocentričnog, da kažem, fokusa na jedan sukob koji svakako ima posebnu težinu zato što je reč o potencijalnom sukobu između nuklearnih sila, ali svakako ne umanjuje i ne opravdava zanemarivanje beskrajno mnogo patnje i na afričkom kontinentu, pre svega socijalnih patnje, ali patnje koje su izazvani dugim regionalnim ili građanskim ratovima. I to je možda jedan od razloga koji je malo podstakao, da to kažem, globalni jug da se distancira od ovih nametnutih sad podela opet istog zapad i da pokaže neku svoju volju da sebe definiše ponovo kao jedno prisustvo na svetskoj sceni i da pruži otpor i tom licemeriju i dvoličnostima razne vrste, ali i da se možda uhvati u koštac sa tim problemima na drugim paradigmama. Međutim, neobjašnjiva je inercija i neobjašnjivo je ko može da razume šta je smisao ovolike destrukcije i ovakvog hoda ka jednom sukobu za koji evo i generalni sekretar Ujedinjenih nacija pesimistički ocenjuje, a on je samo jedan od takvih glasova, da mir nije na pomolu. Znači da postoji neka logika nasilja i interesa koja zanemaruje sve opasnosti i opipljive i nagoveštene i nepredvidljive i srlja, bojim se, zaista u jednu vrlo opasnu situaciju koja može na kraju sve da iznenadi, ali u tom trenutku neće biti moguće mnogo toga uraditi.
Mm-hmm. Tu opasnost od globalnog sukoba već neko vreme pominju analitičari iz celog sveta. Za generaciju koja, odnosno za generacije sada već, koje već recimo u Evropi već 70 godina žive u nekom miru, sam sukob u Ukrajini je bio šok, a već ovo najavljivanje mogućnosti nuklearnog sukoba zvuči zaista gotovo neverovatno. Nuklearno oružje je svojevremeno bilo više sredstvo odvraćanja, ali čini se da se i od toga odustalo.
Da, ja bih samo napomenula da tu postoji jedna ironija u ovoj oceni da se Evropa po prvi put suočava sa ratom na sobstvenom tlu. To kao da se ništa nije na Balkanu desilo i kao da i tim iskazom se mi ponovo definišemo kao nešto neevropsko, što nije imalo nikakve opštije implikacije ni po Evropu, ni po njeno ponašanje, ni...
Pa, setimo se reakcije Evrope 90-ih i sada, ne može se porediti činjenica.
Naravno, da. Ali to mislim da ide na dušu Evrope, jer mislim da su se suočili sa svim poukama i vlastitim greškama koje su učinjene u toj krizi, možda je mogla ova da se predupredi, a ovo je nekako suspendovano kao poglavlje koje pripada Varvarskom Balkanu i nema veze sa nekim opštim tokom evropskim. Mislim da je to jedna jako nesrećan način da se to protumači. A sa nuklearnim oružjem to je zaista pređen Rubikon sa Hirošimom, kad je nekako ljudska vrsta postala posjednik oružja koje može da uništi život kao takav. I od tada se nije tog oružja odrekla, samo ga je usavršavala. I to beskrajno usavršavanje te destruktivne moći nas očigledno kao jednu nezrelu vrstu dovodi zaista u jedan ogroman procep i racionalnost koja je neshvatljiva. Tako da to odvraćanje mislim da se jako izrelativiziralo, ali da je postalo i sastavni deo pripreme za neki obračun koji ako nekako je u vazduhu, kad tad mora da dođe. I sad sva ona slavlja i optimističko očekivanje da sa krajem hladnog rata se konačno završio i drugi svetski rat i da smo okrenuli stranicu i da će nastupiti era, ako ničeg drugog, onda saradnje, ako ne bliskosti i ljubavi, ali mislim nekog minimuma racionalne saradnje, je ovim tokom palo u vodu. Tako da odvraćanje mislim da je u velikoj meri izrelativizirano kao instrument pacifikacije i da za moj ukus se prečesto govori o mogućnosti korišćenja, pojavljaju se doktrine o ograničenom nuklearnom ratu, toj ideji da će se moći iskontrolisati neka varijanta dejstva tako da ne pomre cela vrsta nego samo oni koji trebaju.
ali takve računice su već bile na stolu u istoriji više puta i pokazale su se uglavnom pogubne.
Da, i zaista do sada nije upotrebljeno, govorimo naravno posle Drugog svjetskog rata, na način na koji sad preti da nam se to zaista desi. Moramo da se osvrnemo i na, dakle, možda najvažniji međunarodni mehanizam za kako takvo očuvanje mira, a to je Ujedinjene nacije i upravo generalna debata koja je u toku, koja bi trebalo da bude najdemokratski način kada da predstavnici svih zemalja imaju isti glas, da se obrate svetu, iznesu svoje stavove, pozovu, apeluju na mir, saradnju i već košta, ili da upute, dešavalo se to, pretnje, da najave i sukobe. Moram da vas pitam, da li je podatak da je posle dugo vremena više od 150 predstavnika najviših državnih zvaničnika iz sveta došlo u Njujork, da li vam govori, da li to podatak koji treba da nam nešto govori?
Pa ja bih se usudila da dam jednu malu dozu da kažem nade sada izrazim.
Ja bih vas zamolila, posle svega što ste rekli.
Da, ovaj broj sa predlogom predsjednika Meksika koji je uvek nagovestio da će on u Ujedinjenim nacijama predložiti petogodišnje svetsko primirje i založiti se za aktivniju ulogu Ujedinjenih nacija, ali tražeći naravno podršku i država da pristanu da prosto zamrznu tu gde su ove svoje sukobe i da se otpočne sa nekom novom rundom diplomatskih inicijativa. Prosto je, kako da vam kažem, stalno očekujemo, ja mislim kao obični građani, da se neki racionalni i razuman glas pojavi, da bilo su takve očekivanje i od pape, da će neko reći stanite ljudi, mislim dajte da se vratimo nekim posredničkim misijama, pregovorima, pa da se zaustavimo. To se nažalost nije desilo i to se nije desilo ni sa stanovišta samih Ujedinjenih nacija. Trebalo je 2 mjeseca da prođu pre nego što se generalni sekretar uopšte pojavio na da kažem tlu sukoba, i ovaj sukob i njegov rastući pesimizam u nastupima govori do koje mere je jedna zaista organizacija koja ima povelju koja i danas zvuči ubedljivo i prihvatljivo i vrednostno i pravno. Ima razna tela, ali sve je to nekako podređeno interesima najmoćnijih i bojim se da su svi instrumenti koji su na raspolaganju prosto su učutali, zamrli i marginalizovali. Tako da je ovo jedan debakl, na neki način suočavanje sa debaklom, da mi zapravo nismo stvorili mehanizme, obavezujuće norme koje bi mogle da preduprede pre svega, da spreče sukobe, a kad izbiju da ih pod hitno obustave i obuzdaju i preduzmu one mere koje bi dovele do nekog razumnog rješenja. Tako da je ovo tužan trenutak, ali sama mobilizacija iz zemalja juga i uopšte zemalja koje su, pretpostavljam, krajnje zabrinuti implikacijama ovog sukoba, zajedno sa eto pomaljanjem i nekih predloga koji zvuče razumno, iako možda potpuno neostvarivo, ali bar se pojavljuje ovaj drugi klas koji nije samo pesimističan i pasivan, uliva neku nadu da će možda nešto prevladati od onoga čemu se nadamo.
I ja moram za kraj da vas pitam, da vratim i podsjetim slušalce da ste vi, dakle, direktorka Centra za studije mira. Gubite li nekada motivaciju za bavljanje tim studijama mira kada dnevno pratite sve što se dešava na globalnoj sceni?
Pa da vam kažem, naravno ima tih trenutaka kad vam izgleda da je nemoć i nas malih pojedinaca u tom akademskom svetu, posebno takva da, da nema mnogo smisla, a istovremeno zapravo briga za, za to u čemu će živjeti naša deca i kakav svet se, se pomalja, nameće jednu vrstu odgovornosti koja, koja ne da da se učuti. Tako da mislim da moramo da guramo i da, da pričamo priču mira i da je činimo apsolutno najdramatičnijim pitanjem u, u, u ovom trenutku, bez obzira na, na ovo crnilo koje nas je okružilo.
Najlepše hvala što ste, nažalost, u dosta sivim tonovima govorili u, na Međunarodni dan mira o ideji mira i o tome u čemu mi zapravo sada živimo u aktualnoj geopolitičkoj situaciji. Naša sagovornica bila je profesorka Fakulteta političkih nauka, ali i direktorka Centra za studije mira Radmila Nakarada. Sledi emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim i treći sat našeg magazina na Prvom.
Sabes lo que yo estoy sintiendo. Srpski na srpskom.
Sjetim se tako ponekad detinjstva i leta provedenih na selu kod bake. Neverovatna žena. Kao da je sad predavno. 80 godina na leđima, a okopava baštu kao da joj je 20. Motiku u ruke, maramu na glavu, pa neumorno kopa čak i po najjačem suncu. Tata pripomaže, ali bespomoćno beži u zaklon čim upeče zvezda. A baka stoički podnosi žegu i ne posustaje. Kopa ali kopa. Ni alhemičari joj nisu ravni. Nema od 1000 bašti vake ko moje. Znala je i da se pohvali, to s pravom. A mi, deca, mogli smo jedino da učestvujemo na samom početku, kad se u nizove pažljivo uzoranih brazdi sejalo semenje najrazličitijih biljnih vrsti. Baka je zahtevala da budemo hiruški precizni. Verujte, čak ni dečijem oku nije bilo lako da tačno odmeri rastojanje između semena, pa smo davali sve od sebe, ne bismo li zaslužili bakinu pohvalu.
Srpski na srpskom.
Od 1000 bašta, a ne bašti, samo je jedna takva. A u brazdama je moglo biti semenja najrazličitijih biljnih vrsta, a ne vrsti. Imenice ženskog roda koje se u nominativu jednine završavaju nastavkom A, a čija se osnova završava na suglasničke grupe ST, ZD, ŠT i ŽD, u genitivu množine imaju nastavak A, koji se dodaje na osnovu neproširenu nepostojanim A. Naprimjer, mnogo vrsta, lasta, brazda, zvezda, bašta itd. Kad smo već kod nepostojanog A, treba ukazati na jedan pravopisni problem. Naime, predlozi nad, pod, pred, sa redovno dobijaju nepostojano A ispred oblika mnom, pa tako dobijamo konstrukcije nadamnom, podamnom, predamnom, samnom. Iako se one izgovaraju kao jedna reč s jednim akcentom, nikako ih ne treba pisati spojeno, već odvojeno. Na isti način treba pisati i spojeve predase, use, nadame i slične.
Od svih bakinih ukusnih recepata najdragoceniji mi je njen recept života. Pre svega, probrati isključivo najkvalitetnije ljude i čuvati ih kao baka svoju baštu, kao mali princ svoju ružu. Možda ima 1000 naoko istih bašta, ali tuđih, stranih. Paziti na svoju jer je posebna, negovati je, a u tuđe ne zabadati nos. Korov saseći u korenu i baciti ga jer može da zagorča život. Uspeh dodavati polako i slatko strpljivo, kašičicu po kašičicu. Nisu Latini džabe govorili kroz trnje do zvezda i baka me je upozoravala da je život predavnom jedan trnovit put. U njenom slučaju to je bilo možda i suviše doslovno s proleća od prvih lasta preko svakakvog trnja i šiblja, ali poenta je jasna. A kad od sastojaka zasuze oči, istrpeti i nastaviti s mešanjem. Pažljivo, ravnomerno, da se sve jednako rasporedi kao semenje kojim smo zasipali redove uzoranih brazda. Obavezno stalno gustirati, pa ako nešto fali ili je nečeg previše, malo doraditi, popraviti, dok ne bude po ukusu. A čak i kad se čini da ništa ne treba menjati, dodati po koje zrnce, malo začiniti, nešto novo i vredno će izrasti iz toga. To vam je dakle život po bakinom receptu. A kad pa bake nisu bile u pravu.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Matija Nešović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. popodnevne vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas će se kao deveti govornik obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Na debati će učestvovati 92 predsjednika država i kraljeva i 58 predsjednika vlada, dok će ostale državne delegacije predstavljati potpredsjednice država i vlada i ministri spoljnih poslova. Predsjednik koji će se obratiti u Ujedinjenim nacijama oko ponoći po našem vremenu najavljuje konkretan govor kako bi mnogi bolje razumeli poziciju Srbije.
Taj govor će biti drugačiji od mnogih govora koje slušamo. Preskakaću one kurtoazne reči i sve floskule da bih uštedeo na vreme, imam pravo na 15 minuta. Važno je da će sadržaj biti precizan, tačan i na kraju, ako hoćete, za mene je lično važno da postane zabeleženo da sam to rekao u Ujedinjenim nacijama, ako ni zbog čega, zbog nekih istorijskih udžbenika. Ne mislim da će vam mnogo promeniti, ali će ceo svet moći da čuje i verujem da će mnogi bolje razumeti poziciju Srbije, šta je to što se tačno sve zbivalo na Balkanu i šta je to što se danas zbiva na Balkanu.
Mandatarka za sastav nove vlade, Ana Brnabić, ocenila je da je važno danas podržati predsjednika Vučića u Njujorku. Ističe da nikada nisu bili veći pritisci na njega i Srbiju, od koje se traži uvođenje sankcija Rusiji i postizanje finalnog dogovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Zato je pred nama jedan od najvažnijih dana, rekla je Brnabićeva.
Danas ima sastanak sa ministrom spoljnih poslova Narodne republike Kine, Wang Yijem. Izuzetno važan sastanak. U svakom smislu. I političkom, i ekonomskom, i za našu energetsku situaciju, za našu energetsku bezbednost tokom, dodatnu energetsku bezbednost tokom zime. Obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nikada se sa takvom pažnjom nije pratilo predstavljanje jedne zemlje kao što će to biti danas predstavljanje Srbije od strane predsjednika Aleksandra Vučića. Posebno što se zadesilo da govori odmah nakon Vladimira Zelenskog, dakle predsjednika Ukrajine.
Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže da su Ujedinjene nacije najznačajniji međunarodni forum na kojem bi trebalo da počiva međunarodni poredak. Naše glavno pitanje, Kosovo i Metohija, je podignuto na najviši mogući nivo aktuelnosti, ocenjuje Milivojević.
Postoji pritisak da se to pitanje brzo reši, da se reši na način koji ne odgovara interesima Srbije u ovom trenutku. Na ovom forumu je prilika na kome se u stvari brane principi međunarodnog prava, ono na čemu počiva i naša argumentacija vezano za Kosovo i Metohiju, će biti to centralna tema. Centralna tema iz prostog razloga što dominira sukob u Evropi vezano za Ukrajinu i gde su upravo na dnevnom redu principi međunarodnog prava, dakle pitanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država. To će, ja mislim, biti osnovi i govora predsjednika Vučića.
U obraćanju naciji, ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je delimičnu vojnu mobilizaciju u Rusiji. Putin je zapretio nuklearnim oružjem ako se rat prelije na teritoriju Rusije.
Dekretom o mobilizaciji naređujem delimičnu mobilizaciju u Ruskoj Federaciji. Specijalna operacija je neophodna radi borbe protiv nacizma u Ukrajini. U pitanju je zaštita suvereniteta i teritorijalnog integriteta Rusije i podrška sunarodnika da sami odrede svoju budućnost. Imamo oružje modernije od onog koje ima NATO i nećemo oklevati da ga upotrebimo ako naša teritorija bude ugrožena.
Ministar odbrane Sergej Šojgu je najavio da će biti pozvano 300.000 rezervista. Kaže da je Rusija u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini izgubila 5.937 ljudi, a Ukrajina polovinu svoje vojske. Tokom ukrajinske kontraofanzive nastavljene su borbe u oblastima Kupjanska i Harkova. Ukrajinska vojska je ponovo zauzela strateški važno selo, pripremajući se za napad na oblast Luganska, koju drže ruske snage. Moskva je saopštila da su Ukrajinci ponovo gađali nuklearku u Zaporožju. Žestoke borbe se vode u Kupjansku u Harkovskoj oblasti. Na meti ruskih snaga su vojni objekti. Radnici aerodrom cateringa stupili su danas u potpunu obustavu rada do ispunjenja svojih zahteva, potvrdio je za Tanjug član prinudnog štrajkačkog odbora Zoran Mišković. Radnici traže da poslodavac ispuni sve obaveze prema državi, odnosno da uplati doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje radnika koje, navode, nije izmirio od novembra prošle godine. Epidemiolog dr. Predrag Kohn izjavio je da situacija sa koronavirusom nikad nije bila globalno povoljnija, ali da ipak treba biti oprezan, i da ćemo pravu informaciju o tome da li će biti nekog novog talasa znati tek za mjesec i po dana. Dr. Kon je ocenio da postoji i optimizam koji je pokazao i direktor Svjetske zdravstvene organizacije da se bliži kraj pandemije. Obeležava se 106. godišnjica iskrcavanja srpske vojske na ostrva Krf i Vido. Polaganje venaca i komemorativni skupovi održat će se u mestima Ipsos Dacia, Guvija i Agios Mateos na Krfu. Krfska epopeja predstavlja jedan od najtragičnijih i najsudbonosnijih perioda novije nacionalne istorije, koje je bilo obeleženo velikim stradanjem civilnog i vojnog stanovništva. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju jedan od bogorodičnih praznika, rođenje Presvete Bogorodice. U narodu se praznuje pod nazivom Mala Gospojina. Slavu Mala Gospojina i svoj dan obeležava i opština Gračanica. Domaćin slave je predsjednica opštine Ljiljana Šubarić.
Opština Gračanica danas je administrativni, duhovni, zdravstveni, obrazovni i kulturni centar srpskog naroda na centralnom Kosovu i Metohiji. Gračanica je mesto gde se sabiraju Srbi od 1999. godine na ovamo, opština dobrih, vrednih domaćina koji u ovim teškim vremenima čuvaju Gračanicu, kralja Milutina, svoje srpsko ime i prezime, svoju državu na ovim prostorima.
Sutra počinje svetsko prvenstvo za košarkašice. Prvakinje Evrope, košarkašice Srbije, u 5 sati ujutro igraće prvi meč u Sidneju sa Kanađankama. Naredni rivali u grupi su im Francuska, Japan, Australija i Mali. 4 najbolje reprezentacije plasiraće se u četvrtfinale. Prema obaveštenju astronomskog društva Ruđer Bošković, jesen počinje u petak 23. septembra u 3 časa i 3 minute. U trenutku kada kod nas počinje jesen, za stanovnike južne zemljine polulopte počinje proleće. Obdanica i noć bit će iste dužine 26. septembra. A u Srbiji danas oblačno i sveže vreme uz mestimičnu kišu, temperatura do 18 stepeni. U Kragujevcu je trenutno 13 stepeni, Nišu 12, Novom Sadu i Beogradu 11. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 86%. Pritisak je 1006 milibara, severozapadni vetar duva do 4 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo izveštaja za sredu 21. septembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 376, 376 cm. Kornojburg 348, 348. Bratislava 394, 394. Komarno 283, 283. Estergom 188, 188. Budimpešta 218, 218, Dunafeldvar minus 61, minus 61, Baja 177, 177, Mohač 186, 186, Bezdan 30, 30, Apatin 108, 108, Bogojevo 89, 89, Vukovar 76, 76, Bačka Palanka 97, 97, Novi Sad 87, 87, Zemun 220, 220, Pančevo 254, 254, Smederevo 440, 440, Veliko Gradište 745, 745. Turn Severin 700, 700, Prahovo 17, 17, Ruščuk minus 32, minus 32, Đurđevo minus 95, minus 95, Crna Voda minus 154, minus 154, Brajila 27, 27. Drava, Botovo 36, 36, Terezino polje, minus 278, minus 278, Donji Miholjac, minus 59, minus 59, Osijek, minus 82, minus 82. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 35, minus 35, Vašaroš Namenj, 211, 211, Tokaj, 491, 491, Solnok, minus 22, minus 22, Segedin, 129, 129, Senta, 250, 250, Novi Bečej, 323, 323, Titel, 130, 130. Podaci za reku Savu. Zagreb, minus 126, minus 126, Gradiška, 423, 423, Slavonski Brod, 364, 364, Slavonski Šamac, 119, 119, Sremska Mitrovica, 190, 190, Šabac, 49, 49, Beograd, 181, 181 cm. Reka Kupa, Karlovac, 300, 300, Una, Novi Grad, 40, 40, Sana, Prijedor, 81, 81, Reka Vrba, Zdelibašino selo, 67, 67, Bosna, Doboj, minus 116, minus 116, Lim, Prijepolje, 61, 61, Drina, Radalj, 23, 23. I podaci sva mernih mesta na Velikoj Moravi. Varvarin, minus 181, minus 181, Bagrdan, minus 2, minus 2, Ljubičevski most, minus 350, minus 350 cm. Prognoze vodostaja za petak, 23. septembar. Dunav kod Bezdana, 90. Sava kod Sremske Mitrovice, 276 cm. Evo i temperatura. U Bogojevu temperatura vode 18,3 stepena, temperature vazduha maksimalna 18,3, minimalna 7,7, srednja 13, u 7 časova 8 stepeni. Padavina u Bogojevu 0,2 mm. U Novom Sadu temperatura vode 18 stepeni, vazduha maksimalna 17,5, minimalna 5,9, srednja 12, u 7 časova 8 stepeni. Padavina u Novom Sadu 5,1 mm. U Zemunu temperatura vode 17,9 stepeni, vazduha maksimalna 19,6, minimalna 8,2, srednja 14, u 7 časova 9 stepeni. Padavina u Zemunu 0,5 mm. I na kraju ovog izveštaja evo i tendencija. Dunav u porastu, Drava u opadanju, Tisa, Sava i Drina u porastu, jedino Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
12:18 i ovaj treći sat današnjeg magazina na prvom otvaramo temom kojom smo počeli ovu emisiju informacijom dana, a to je da je ruski predsjednik Putin potpisao ukaz o delimičnoj mobilizaciji u Ruskoj federaciji. Ovaj ukaz je već stupio na snagu. Istovremeno Putin je upozorio da Rusija posjeduje oružje modernije od onog koje ima NATO i da neće oklevati da ga upotrebi ako joj teritorija bude ugrožena. Inače, obraćanje ruskog predsjednika se očekivalo od sinoć, praćeno je naravno sa velikom pažnjom svjetske javnosti, a se o tome šta je rekao ruski predsjednik i kakve su reakcije na njegovo obraćanje iz naše redakcije prati kolega Aleksandar Milivojević, koji mi se pridružio u studiju. Aco, hvala ti što si došao u magazin. Imat ćemo sad prilike da detaljnije informišemo pre svega šta je zapravo rekao predsjednik Putin.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin proglasio je delimičnu mobilizaciju koja podrazumeva mobilizaciju 300.000 rezervista. To je zapravo način, kako on kaže, da se dodatno zaštiti ruski narod koji živi pre svega na istoku Ukrajine, odnosno u oblastima Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson. Kijev je odgovorio da je mobilizacija bila očekivani korak i da samo pokazuje da se rat ne odvija prema planovima Moskve, a Putin je poručio da Zapad želi da uništi Rusiju i da je ova mobilizacija zapravo jedan od njegovih odgovora na tu neku priču koja se forsira iz Zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Pa da čujemo šta je predsjednik Putin rekao.
Dekretom o mobilizaciji naređujem delimičnu mobilizaciju u Ruskoj federaciji. Specijalna operacija je neophodna radi borbe protiv nacizma u Ukrajini. U pitanju je zaštita suvereniteta i teritorijalnog integriteta Rusije i podrška su narodnika da sami odrede svoju budućnost. Imamo oružje modernije od onog koje ima NATO i nećemo oklevati da ga upotrebimo ako naša teritorija bude ugrožena.
Delimična mobilizacija, kao što sam rekao, odnosi se na 300.000 rezervista i to je ponovio i ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu. On je podsjetio da Rusija ima velike mobilizacione resurse od čak 25 miliona ljudi. Ponovio je da je Ukrajina izgubila već pola vojske, a da su gubici Rusije tokom specijalne vojne operacije oko 5.900 ljudi. Glavni zadatak, prema njegovim rečima, je da se omogući život ruskom narodu na istoku Ukrajine i da će oni učiniti apsolutno sve da se to i ostvari.
Kad pominješ istok Ukrajine, Putin je podržao i najavljeni za ovaj vikend najavljeni referendum u takozvanom Donbasu.
Tako je, obraćanje Putina i Šojgua usledilo je zapravo nakon što su samoproglašeni delovi teritorije Ukrajine, Lugansk i Donjeck, najavili pripajanje zapravo Rusiji kroz referendum. To su učinili i Herson i Zaporožje. Od 23. do 27. septembra bi ti referendumi trebalo da se održe. Putin ih je podržao u toj nameri, rekavši da Rusija svoj narod neće prepustiti dželatima. Citiraću ga: ne možemo, nemamo moralno pravo da predamo svoje voljene dželatima, ne možemo odgovoriti na njihovu iskrenu želju da sami određuju svoju sudbinu. Dozvolite mi da istaknem da ćemo učiniti sve da obezbedimo bezbedne uslove za održavanje referenduma kako bi ljudi mogli da izraze svoju volju. Podržat ćemo odluku o njihovoj budućnosti koju su doneli stanovnici Donjecka, Luganska, Zaporožja i Hersona.
Da, sve što je Putin rekao pažljivo se pratilo. Rekla sam već, prvo je bilo najavljeno da će se on sinoć obratiti, međutim to se desilo jutros i ti si prikupio i prve reakcije iz sveta.
Počeo bih sa reakcijama upravo na prethodnu temu, a to je, one su stigle iz OEPS-a, Organizacije za evropsku bezbednost. Oni su osudili planove za održavanje referenduma u oblastima Ukrajini koje su pod kontrolom proruskih snaga. Planove za održavanje referenduma osudili su poljski ministar spoljnih poslova Zbigniew Rau, generalni sekretar OEPS-a Helga Maria Schmidt, predsjednik parlamentarne skupštine OEPS-a Margareta Sederfej, emerit i direktor kancelarije OEPS-a za demokratske institucije i ljudska prava Mateo Mekaci. Govor ruskog predsjednika Vladimira Putina, kao što si Jelena rekla, je izazvao zaista ogromne reakcije u svetu, pa praktično ne postoji zemlja koja se nije oglasila. Holandski premijer Mark Rutte izjavio je da je naredba o mobilizaciji koju je doneo ruski predsjednik Putin znak panike u Kremlju i da to ne treba shvatiti kao direktnu pretnju totalnim ratom protiv Zapada. Mobilizacija, pozivanje na referendume u Donjecku, sve to znak panike. Putinova retorika o nuklearnom oružju je nešto što smo čuli mnogo puta ranije i to nas ne uzbuđuje, rekao je Rutte holandskoj televiziji NOS, a preneo je Reuters. Govor ruskog predsjednika je izazvao i reakciju britanske ministarke spoljnih poslova Gillian Keegan. Ona je za Sky News rekla da Zapad nema kontrolu nad situacijom, a da nije sigurna ni da Putin ima kontrolu, tako da će očigledno doći do eskalacije sukoba. Zatim oglasio se i nemački vicekancelar Robert Habeck, koji je rekao da je to još jedan loš i pogrešan korak Rusije, o čemu će naravno se politički razgovarati i konsultovati kako da se odgovori na ovaj potez Vladimira Putina. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak ocenio je danas da je najavljena delimična mobilizacija u Rusiji predvidljiv korak koji će pokazati krajnje nepopularnim. Podoljak smatra da se rat u Ukrajini ne odvija prema planu Moskve, a on je u poruci Reutersu rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin pokušava da prebaci na Zapad krivicu za otpočinjanje ničim izazvanog rata i za pogoršanje ekonomske situacije u Rusiji. I kinesko ministarstvo spoljnih poslova se oglasilo, pozvali su sve strane da se uključe u dijalog i konsultacije i pronađu način za rješavanje bezbednosnih problema na svim stranama. Port parol kineskog ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin naglasio je na briefingu za medije da je stav Kine o Ukrajini dosledan i jasan, preneo je Reuters. Američka ambasadorka u Ukrajini Bridget Brink ocenila je da su najavljeni referendumi u četiri ukrajinske oblasti i delimična mobilizacija u Rusiji znaci slabosti i neuspeha Rusije i poručila da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da podržavaju Ukrajinu. Lažni referendumi i mobilizacija znaci su slabosti i ruskog neuspeha, navela je Brink na Twitteru. Ona je naglasila da Amerika nikada neće priznati rusko polaganje prava na anektiranu ukrajinsku teritoriju i nastavit će da budu uz Ukrajinu koliko god je potrebno na svaki mogući način.
Dakle, o obraćanju ruskog predsjednika i reakcijama iz sveta na njega čuli ste mog kolegu Aleksandra Milivojevića. On nastavlja da prati ovu temu. Sljedeći izveštaj tvojaca čućemo u novostima dana.
Tako je. Da. To je prvi sljedeći izveštaj.
Hvala za ovaj dolazak u magazin na prvoj detaljne informacije o svetskoj vesti dana. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Imaj milosti i čuvaj nas. milosti i čuvaj nas. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, sami ja i ti. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali u reci ljubavi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mi, junaci rada svog. 56. bitav. Od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaj karata posetite bitav.rs.
Mitrova priča je priča svih nas. Jer kad promaši, kao da smo svi promašili. A kad pogodi, svi pobedimo. Svaka priča je priča o balansu. Ali onda Mitar da 43 gola i uđe u Premier ligu. Zato je London njegov grad, a Premier liga njegova liga. I naša. Premier liga je na Hipernet TV-u na Arena Sport kanalima 12 mjeseci po 1 dinar. Hvala ti, Mitre. Jetel.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski-Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se!
Maše! Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šolc.
Premijera 1, 1. oktobar.
Premijera 2, 8. oktobar.
Opera i teatar Madlenijano.
Mesto susretanja i zaljubljivanja.
Oh my god!
Muzički album Simfo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Thank you.
Slušate magazin na prvom. Za delo Ekstaze, student doktorskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, Davida Tanacković, dobio je nagradu Neda De Polo, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za studentska radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala u prethodnoj školskoj godini. Na ovogodišnji konkurs pristalo je više od 30 radova, a žiri je pohvalio dela Ane Jovanović i Luke Latinčića. U prilogu Jovane Milovančević čućemo utiske o delu Davida Atanackovića Ekstaze.
Ozbiljan pristup, predan rad, posvećenost, eksperiment u formi i sadržaju samo su neke od kvalifikacija koje izdvaja žiri, a tiču se nagrađenog rada Ekstaze, čiji odlomak smo upravo čuli, studenta doktorskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti i dobitnika ovogodišnje nagrade Neda De Polo Davida Atanackovića. Samo najbolje je dovoljno dobro, kaže citirajući Getea i obrazlažući svoju odluku predsjednica ovogodišnjeg žirija Redi i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu Ivana Vujić-Kominac.
Ovaj rad predstavlja u stvari najozbiljnije ostvarenje Ars akustike, nešto čime je Neda De Polo, moram reći, bila glavni istraživač toga i podstrekač da i dramaturzi i reditelji, snimatelji zvuka, krenu u jedan novi pravi prostor Ars akustike. On se pre svega izdvojio svojom složenošću, ozbiljnošću, višeslojnošću. On ima jednu višeslojnost koja je rezultat dubokog promišljanja, eksperimentisanja i rada.
Nagrađena elektroakustička kompozicija interesantnog naslova koji korespondira sa formom i temom Ekstaze osvojila je najveći broj glasova žirija, čiji sastav su, pored Ivane Vujić-Kominac, činili i Marija Ćirić, Aleksandra Urošević, Miloš Jagodić i Dragan Mitrić. Ovo priznanje je podsticaj i rezultat dugog rada i promišljanja, kaže dobitnik nagrade Neda De Polo za najbolje studentsko radiofonsko ostvarenje David Atanacković.
Pojam, mislim, Ekstaze i taj termin proizašao je zapravo iz, ajde da kažem, nekog ličnog dojma kada je kompozicija nekako složena i sklopljena u jednu smislenu celinu, koja naravno ne mora da asocira sve na to što je mene asociralo. To je bila neka, da kažem, neki moj pogled na to šta delo predstavlja, ali razumem da je pojam vrlo onako apstraktan i da ne može da bude jednoznačno, i u tome je zapravo i lepota svega toga što drugi ljudi mogu da imaju svoju interpretaciju onoga što je uređeno.
Treće mesto za svoj rad Srem pred kraj sveta osvojio je naš nekadašnji pobednik Luka Latinčić, drugo mesto je pripalo Ani Jovanović za radiofonsko delo Petogodišnje doba, a priznanje Neda De Polo biće uručeno Davidu Atanackoviću 30. septembra u podne u studiju 6. Platinum and gold.
Na talacima prvog programa Radio Beograda slušate magazin Na prvom stižu i prve konkretne informacije o posljedicama odluke predsjednika Putina da raspiše delimičnu mobilizaciju. Cene nafte skočile su za više od 2%, tako je nafta tipa Brent porasla na 92,90 dolara po barelu, a američka nafta se prodaje za 86,16 dolara za barel. Odmah nakon objave predsjednika Putina o delimičnoj mobilizaciji, poskupile su aviokarte za letove iz Rusije, i to drastično. Gotovo svi letovi iz Rusije već su popunjeni, cena preostalih karata skočila je astronomski, prenosi Tanjug, a navodi se i da su letovi za Antaliju, Tbilisi i Jerevan već rasprodati. Inače, Turska, Gruzija i Jermenija spadaju u države u koje građani Rusije još uvek mogu lako da uđu, dok im je to zabranjeno kada je reč o zemljama Evropske unije. Istovremeno, prvi put od izbijanja rata u Ukrajini, Rusija i Sjedinjene Američke Države danas šalju zajedničku posadu na međunarodnu svemirsku stanicu, prenose zapadne agencije. Ruskom kapsulom Sojuz na svemirskoj stanici, ka svemirskoj stanici, poletiće kosmonauti Sergej Prokopjev i Dmitri Petelin i njihov američki kolega iz NASA Frank Rubio.
Thank you.
11 minuta do 13 časova, ovi minuti kao i uvek posvećeni su pregledu sportskih informacija. Sa mnom u studiju kolega Dejan Nikolić. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav naše slušalce.
Šta si izvojio za današnji magazin?
Kao retko kada, baš onako sportski prazan dan, kako se to novinarski kaže, ali zatišje pred buru. Mm-hmm. Jer nas očekuju dva velika događaja.
Kuva se.
Da, kuva se, a pratit ćemo dame na svetskom prvenstvu za košarkašice i odbojkašice takođe učestvuju na planetarnoj smotri. Odbojkašice brane svetsku titulu, ali prvo o košarkašicama, koje sutra ujutru u pet po našem vremenu igraju prvu utakmicu na Mundo Basketu u Australiji. Dakle, to je jedan izmenjen sastav u odnosu na onaj koji je osvojio posljednji Eurobasket bez četiri igračice iz startne petorke. Dakle, rekli bismo da su naše košarkašice blagi outsideri na ovom prvenstvu, ali ko zna, i Španci su bili u Berlinu pa osvojiše titulu prvaka Evrope. Dakle,
dođe mi da ti kažem, ne podsjeće.
Prethodni put naše košarkašice igrale su na kadereče svetskim šampionatima 2014. u Turskoj, bile su osme, a debi su imale 2002. u Kini kada su završile na 12. mestu. Dakle, sutra u 5 ujutru protiv Kanade, u 6 igre Japan i Mali, Australija, Francuska od 12.30, 12 samo ekipa na svjetskom prvenstvu kao na olimpijskim igrama, zanimljivo takmičenje, dakle dve grupe po 6 timova, prve 4 idu dalje odmah u četvrtfinale i verujemo da će naše bar biti tu na nekom realno trećem, recimo, mestu, četvrto najdalje u grupi i da će proći među 8 najboljih, što bi samo po sebi bio uspeh. Već smo najavili šampionat sveta za odbojkašice od 23. ovog meseca do 15. oktobra. Održava se prvenstvo u Holandiji i Poljskoj. Naša reprezentacija brani titulu osvojenu pre 4 godine u Japanu, a igraće Srpkinje u grupi u Arnemu, C grupi protiv Kanade, Bugarske, Nemačke, Kazahstana i Sjedinjenih Američkih Država. E, ako od košarkašica ne očekujemo baš polufinale od odbojkašice, nekako se plasman među četiri nameće kao obaveza sa novim selektorom Italijanom Santorelijem. Bliži se najveći događaj ove godine, to je sigurno svetsko fudbalsko prvenstvo u Kataru. Ta zlatna boginja fudbalska, sva od zlata, trofej koji podigne najsrećniji kapiten fudbalski na svetu, ekipe koje osvoji, dakle, mundijal, boginja i u Srbiji na svom poputovanju, dakle, kroz sve zemlje učesnice svetskog šampionata. Boginju je doneo Materazzi, italijanski fudbaler Marko Materazzi, koji je osjetio kako je to biti prvak sveta u društvu sa Draganom Stojkovićem. Bio je i gost naše kuće i u sportskom žurnalu čućemo, dakle, i njegove utiske i šta on se predviđa za Katar. Recimo da se šampionat sveta u fudbalu igra od 20. novembra do 18. decembra i mi ćemo ga naravno pratiti intenzivno i na našim talasima. A jedna legenda definitivno se povlači, sportska reč o Rodgeru Federeru. On igra oprošteni meč na Lever Cupu u Londonu, ali samo u dublu, pošto je njegov tim procenio zajedno sa njim da ta povreda kolena koju on vuče već dugo, a i godine su u pitanju, dakle 41 ima Federer, dakle da ta povreda nije dovoljno sanirana i da je jednostavno veliki rizik ako nastupi u singlu. Dakle, igraće Federer u Londonu zajedno sa Djokovićem, Nadalom, Marijem, Cicipasom i Rudom u timu Evrope, a za tim sveta koji će im se suprotstaviti biće Felix Auger-Aliassime, zatim Fritz Schwarzman, Demi Noor, Tiafoe i Jack Sock u O2 areni. U Londonu biće prvo pojavljivanje Djokovića na nekom turniru od Wimbledona, eto, od Londona do Londona.
Od Londona do Londona. Ove godine bez onog prekookeanskog leta, po svemu sudu.
Jednostavno, oteli su Djokoviću 4000 bodova na svjetskoj listi, tako što su mu onemogućili da igra u Australiji i osvojio je Grand Slam u Londonu, ali ti bodovi nisu računati, tako da, a i nisu mu dozvolili da igra u Americi, tako da su to lepo sklopili ti koji su tako razmišljali, ali verujemo da će se Đoković, dakle, vrlo brzo vratiti tamo gde mu je mesto, bez sumnje. Povratak ima sledeće nedelje Novak na, eto, zanimljivo turniru iz serije 250. Tel Avivu pravo zagrevanje za te Masterse koji slede na samom kraju sezone i završno pojavljivanje ponovo, verujemo, na samom kraju godine da će Novak biti najbolji i da će samo najaviti svoj odlazak u Australiju, bar ste tako rekli, da će mu dozvoliti sledeće godine da igra na svom najomiljenijem teniskom Grand Slamu. Eto, dakle, prazan sportski dan, najavili smo ono što nas očekuje i verujemo da idemo ka novim uspesima.
Svakako u to verujemo. Dene, najlepše hvala za ovaj zaista zanimljiv pregled sportskih vesti, kojima inače završavamo današnje izdanje magazina na Prvom. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. U ime ekipe koja je realizovala današnji magazin na Prvom, pozdravlja vas Jelena Vidić.